Iye mire lani wakanthewura usange ime mungafiska, apoise tikusinda miska mitu itu kulizgu la lulombo. Vadada vakutemweka vakuchanya, ise ndise vakuonga usiku uu pa ichi, mwavi unyake kwiza na kupereka la uchindami ili, ivangeri liweme la Yesu Kristu. Ese tikumuongani imwe chifukwa chakuti, iyo wakukalirira nitu mwene yura mairo muhanyauno na miraira. Ese tikumuongani imwe chifukwa cha vantu ava, awo vaungana muno munyengo ya mpepo izi za kuzizima, ndipo vachali na kukazga kwao kukuru, kulindizganga, kugomezganga kutichinyake chikuru chipereke kenge kwa ise kufuma kwa chuta. Ese tikwiza na chigomezgo icho fumu kuungano uliwose. Ese tikumuongani imwe pavisopo usiku kujivapo wa mairo pakachisi. Tikumuongani imwe pachisopo kuno kumise kwa mairo na pachisopo cha muhanyauno pakachisi. Ise tikukazga sono icho imwe mutipenge ise usiku uu. Vadada ise tikumanya kutivali wose au wakumanya kugwiriska nchito maoko gawo, wangamanya kujura kunyuma kumapeji ya baiboro. Kwene pali umoza pera uyo wangamanya kupanga ichi kukalacha moyo na cheneko cheneko. Nipo uyo ndimwe. Nipo vadada ise tikukazika kwa imwe kuti mchitenge icho usiku uu. Titumbikeni ise mkachitiro kalikose. Mitima itu nja kuzura chomene na chimwemwe apo ise tikuona nyingu yukusendelera. Apo ise tamkumana na iyo, maso na maso. Yumoza uyo ise tirikumutemwa na kumukalira umoyo vilimika vyose ivi. Vakupenduka vanandi vapsha fumu vasangika. Tapalirika kuti mzinda ukuru 40-50 vababatizi kenge mzinalinu mlenji fumira pachisopo cha usiku wa mara. O chuta chonde rutirirane ise tikuromba mpaka mbeu yiriyosi ya kusangikiratu ya chuta ikuone kuvara kwa evangeli ndipo ya njira mumskambo. Ise tikumurombani imwe kuti mutibise ise usiku uu kuseri kwa mazgu. Mutiburu mutizge ise kuvindu vya charu. Ndipo mutizomerezge ise tiwone Yesu. Nkuromba pavecha kuchitika chapapiri la kusandulika pakatipitu usiku uu. Kuti ise tireke kuona muntu kweni Yesu pera. Ise tikuromba ichi muzinarake na kuchindami wake na kukozgereka kwa evangeli rake. Amen. Imwe munga karapasi. Ine ndinga na mulenge waka mikrofoni iye, panji desaki iri kumpipete pachoko waka, usange ichi chirimakora, makuti ine ninga manya kulaviska vigaba vyosi viviri vya guru. Ine ngusachizika ine ninga manya kuzungulira nago uku makora ma mikrofoni, virimakora kanyengo waka. Ise tikumutawuzgani kufumira manyumba ikuru ii ya kusoperamu siku uu, wabwezi vitu mu Arizona, California, Texas, na Syria la United States, mtowa ya telefoni. Ichi chikuruta charuchose, kisoko ichi usiku uu, mtowa ya telefoni. Ntawura ise tikugomeze kutichivuta watitumbikenge ise. Kasimwe mkupulika kunyuma kudera ku nyumba ya kusoperamu kumazere, vili makora. Iwo wafufu zenge sono ntowa ya telefoni, kutivaone usange iye kubira nchito makora. Wale yose ni wakukondwa usiku uu, iwo yane, apo mpaweme. Kuchigabaichi, amen. Ine ndiri wakukondwa chomene kuona kutimwe mose mwakara mwakumasuka. Ndipo sono machere usiku, usange mizinda yikurutirira kukuranga, kuza mkuvaso kukulikizgira pa telefoni. Iriko usiku uu. Ine mkwanagana vanyake wa iwo varikusika kura kukachisi. Ndipo machero mlenji, visopo nta vingaza kava pakachisi, chifukwa uza mkuva wakuguriska maluwa kura uwaza mtoweskanga charichi kunozgekera ukwati machero kumahanya. Ndipo iwo wasamusikira visopo vya mlenji kumtunda kucharichi rambale radel, yumoza wa wakuvirana na uvitu, ndipo kumtunda pa mse ukuru kuno 62. Kasi ichi charengezeka? Ichi chalengezeka. Ndipo sange iri lamzura chomene kumtunda kura. Ise tamtora banyake wose na kutumizga muparazgi minyake kusika kulambale Junior Jackson kusika mu Clarksville. Chifukwa icho ise tikavira na ichi kulambale Radel iri lirikufupi kuno. Ndipo ise tingamanya, ndipo ise tikaganagana kuti imwe mungasanga icho kuvachipusu. ndipo nthaula ise tichitenge ichi munthu wa inyake. Ndipo muoneseske kuti mwamatora wonse mwamukubabatizika vala vafike machero. Ndipo ine nkukomezi akuza mkubaba nyake 100 panji 2 kusazikiranko kuvala kuti vazakababatizike machero. Ndipo sono machero usiku, ine nkutemwa chana kulengezeratu icho iwe uza miyowo ya nyingo ya kuntazi. Kweni usiku umoza mchisopo, panji zivarimoza, ine nkukumba kuti nizakayowoye pachisambizo chakuti, kasi ndinjani Melkizedeki uyu, chifukwa, ichi ndi chisambizo icho ine nkukanagana ise tukukara mnyengo apo maufumbuzi aga, za icho lakara likuwa fumbo umumwira uliwosara kuti, kasi ndinjani muntu uyu, ndipo ine nkukumezi kakuti chuta walinaro zgoro. Icho iyo wakava, vanyake wakati usofi, vanyake wakati fumu, vanyake kweni pakwenera kuva, pene papopose palifumbo, pakwenera kuva zgolo kufumbo lira, lene iro nda unenesko. Ntali nga wako fumbo kwa mbla chakudanga kuvako zgoro. Sano ise tikugomeze kuti chivuta watipenge ise tumbiko usiku uu kufumira mumazgu gake. Apo ise tikubazika ichi. Ndipo imwe mulikuvapo na pile wangu ndipalira ine kuti ndimpalireni imwe. Kuti nadi imwe mulina kukolera na kukuwemi na vantu kuno. Au wakaravali mundondomeko ya kakariro. Vapolisi na chirichose. Lutirirani nteura. Icho nchiweme, nchiweme chomene. Ise tikugomezi ya kuzakawona nyingo, panyake kuntanzi mwasono sono. Apo panyake ise tingaza kafika na hema kumsumba, na kujinta ili kuno mumaru ka kuseverera mobola. Uko ise tingamanya kukara nyingo italiko, panyake masabata katatu panji ganai, chisisimuso ruta ruta. Ndipo pano ise ntati kufika panyingo ya kumanyana yumosa na manyake. Ndipo pamanyuma ise tikuenera kuti tirairane. Ndipo ise tikurutaso. Kwene ine ngukumba kuti ndifike na kusakakara ulendo utali. Nyingo imosa kwa imwe mungamanya kukara manteura. Ise ntati kuenera kuti tirekezi usiku panji gaviri. Kwene kukara waka na kusambizia. Mahanya na usiku, mahanya na usiku, kurutirira na kurutirira. Panyake mwenyake kuruta kunyumba na kukapereka chakurga kunkuku, kusenga ngombe, na kuizaso sabada ikuiza na kurutirira pachisopo. Ine nkuchitei mwa icho, nteura fumu ive na mwe. Sono pambere ine nindarute, panyake pasabata mlenji, panji pasabata usiku, panji nyingo inyake, chimoza cha visopo hivi. Ine ngumanya imemose mkulindizi kakuti mkulike utenga pa unenesko wa ntengwa na kupatana. Lene ilo ndirimoza la masuzgo kakuru ka nyingo iyi. Ndipo ine ndiri waka na kisimikizgo umo ine nda imirira pano. Ine nkukumeze kuti zgoro leneko liri mumazgo kachuta. Ndipo ine nkukumeze kuti icho ndicho ine nkalaize kuti ine ndiza mkiziraso. Ndipo ine nkukumeze kama kufika hapo umo ine nkumanyira. Ine nkukumba kuzakava na chisopo chinyake kuno mu Jeffersonville pasabata wa istara. Ndipo ise itiza mkuva kuchisopo cha kufumiska zuwa. Ndipo pamanyuma sabata wa istara. Nteura ise tirengezeretu ichi na kuyezika panyake kuti tisange nyumba ya kusoperamo. Usangi kungachitika. Panji kumaroku nyake pasabata. Panyake kuiza pachisuro na pasabata. Kuiza pandege na kuwerera pandege. Chifukwa nyengo ili pafupi. Ine nkwenera kuti ndifufuze ichi chakudanga. Na mundandanda ine ndire nao. Ndipo moza wa gane maulendo gane makalifornia. Ndipo nteura nkani nila pa manyuma pa icho, ine nkuyanyara kuti ndirute kusika ku Afrika. Nteura tieni tikwasikanenge, ndipo mutiromberenge ise. Sono sikuu, ine nkukumba kuti ndichemere cheruchinu kuchigava cha mazgu kachuta, kusangika mchipaturo 4 cha Luka mtuva. Chipaturo 4 ndipo verse 16, ichi chikuyamba. Yesu kwa kuyoya, zuwa iri mazgo aga kwa niriskika mumakutuginu. Sono ise tikukumba kuti titorepo kufuma hapo, fundo ya umo mazgo ya chuta galiri gankongono. Sono, ise tose tingamanya kulongo sora vya kupangira, kweni ichi chikutolera nkongono kuti ichi chikwire nchito. We can figure out what the mechanics. Ise tingamanya kulongosora vya kupangira machini, galimoto, kweni nteula ichi chikutolera nkongono kuti zipange matayara kuti gazungulire na kuyenda. Sono, Yesu wakaba kuti wawerera ku Nazareti uko iyo wakalerekera kurutirira kukira mumalemba umu ise tikusanga kuti iwo wakati ise tikapulika iwe ukachita chakuti na chakuti kula mukaperu na humu sono reka ise tiwone iwe kuchita ichi mucharu chako weka. Yesu wakati mprofeti ndi wambla kuchindikika kupatulako mcharu chake yeka. Ndipo nkumanya uko ndi uko iwe ulikulerekera na uko vantu wakukumanya iwe. Ndipo kula iyo wakabana zina liheni kuyamba na kuyamba. Kwa iyo pakuwa wakababika kwa mbla dada wapacharu chapasi. Iwo wakamchema iyo mwana wapatengere. Kuti Maria wakatora ntumbo pambere iyo wakava wandatengwe mwadango kwa Yosefe. Kweni icho nta chirinteura, ise tikumanya icho nta chirinteura. Ndipo palemba iri, icho chikandipangisika ine kuti ndiponye masogane pa iri. Chikava chinyake icho chikachitika waka mwasono sono mu Phoenix, Arizona. Likava zuwa la umaliro la chisopo kuti ine nkainera kuti ndi oye pa ungano ukuru wa Full Gospel Businessmen.
And in this convention, there was a visitor.
Ndipo muungano ukuru uu mkava mlendo wakava naise. Uyo wakava bishop wa katolika. Uyo ndi wa Chaldean Rites wa mpingo wa katolika wa chipostori. Mukuru Reverend John S. Stanley OSD. Iyo ndi bishop mlara wa chigawa chikuru cha United States mumpingo wa katolika. Ichi chikachitika kuti wakava na kadi wake na yake na address yake. Ndipo iyo wakava mlendo na wa Christian businessmen. Ndipo ine nkamuona iyo kula mairo gake. Ndipo para ine nkayewoyanga pachisuro usiku. Ine nkugomezi hapakava ipo. Panji pachisuro mlenji pachakurga cha mlenji. Ndipo ine, apo ine nkaiwa yanga, iye wakarutirira kundila viskanga ine. Ine nkaganagana, mundu yura nadi wakususkana na chirichose ine nkuyoya. Ndipo ime mkumanya, ime mungamanya kumuona waka iyo. Iyo wakakwezikanga waka mtu wake kuchanya na pasi. Kweni ine nkamanya chara icho chikachitikanga nkanira pa iyo. Ndeura pasabata kumahanya, para ine nkanyamuka kudindio woye. Ine nkatindito renge makanigane pa vyakuvinya pa kubaba. Uko Yesu wakayoya kuti, umo mwanakazi wakuvira na vyakuvinya vyakubaba mwana. Mwanakazi walina vyakuvinya mkubaba. Ndipo nteura ine nkati ndio wayenge kufumira hapo ngati vyakuvinya pa kubaba. Chisambizgo, kuya wayanga kuti charu chirimu vyakuvinya pa kubaba sono. Vyakare vikuenera kuti vimare. Mwanteura chipcha chikuenera kuti chibabike. Kuya na waka na mbeo yikuenera kuti ivunde mwakuti iji jipereke umoyo upsia. Ndipo umo vyakuvinya pa kubaba vikutimba charu. Mungondo ya charu chose ya kudanga, charu chikava na kuvinya kwa kofya, chifuwa iwo wakava na mpepo za poizoni na vinyake nteura. Hivyo pafupufupi ntena vikananga charu. Ndipo mungondo ya charu chose ya chiviri, charu chikatimbika na chinyake, kuvinya kukuru kwa kuruska. Iwo wakava na mabomba ka kuparanya, ndipo kweniso bomba la atomic. Charu chinga zizipizga chara kuvinya kunyake kwa kubaba. Na mizinga iye na vindu mwanya uno. Mkondo imoza inyake iza mkuchiponya ichi mumtambo. Wakutisono ichi ichi za mkuo mboreka. Ndipo kuza mkuwa charu chapasi chipsha. Baiboro likati ichi za mkuvako. Pasi pa utenga uriwose wa mprofeti, Israeli wakapokera vyakuvinya pa kubaba. Chifukwa chakuti wa profeti ava wakizanga pa maru, pa manyuma pakuti wakusambira vya uchiuta na valiska wakabakuti wawika mpingo wose mukawonekero kabungwe. Ndipo para wa profeti wara wakati wafika pa maru na nteura wakuti Yehova, iwo wakagwedezga mpingo ira. Ndipo uu kavana vyakuvinya pa kubaba. Pa umaliro, uu kavana vyakuvinya vikuru pa kubaba. Mpaka uu kababa mwana wa evangeli. Chene iche ukakava mask iwogene kuziko katupi. Manteura mpingo ulinadimu vyakuvinya pa kubaba usiku uu kamozaso. Pakulengezeka kwa mwana, mwana wachuta kuti wafikeso. Pakusambira vya wachuta vitu wose. Kaende skero kitu kose. Mabungu iti wose. Garu kufundira nkanira pasipitu. Teura isi aitirimu vyakuvinya pa kubaba. Ndipo utenga ukufuma kwa chivuta nyingo zose ukuponya mpingo mu vyakuvinya vikuru vya pa kubaba. Kweni pala pa jumbaka nyingo, ubabenge mkwatibwi. Icho chiza mkutolela Yesu Kristu kwa mkwatibwi wake. Ndipo pamanyuma ukanangananga kuti munthu uyu wakasusikana nane chomene. Para ine nkaimirira kuti ndiye woye uthenga uwu. Ine nkajura mu Baibulo lane kuti ndisange peji. Ndipo mori wane wakaba kuti wandipa waka ine Baibulo lipsya pa Christmas. Baibulo lane la kale la kara pafupifupi vilimika 15. Ndipo ili likamawaka pafupifupi la kukeruka muviduswa. Mapeji nyingeri yose para ili rajulika kakafumangamu muiri. Ndipo kweni ine nkamanya uko ine ningasanga limbaliri rose. Ntawara ine nkuvazika kwa mbula kusugika mubaibulo lira. Ndipo ine nkatora waka limoza lipsya. Sifukwa limoza linyake likawoneka la kukeruka chomene kuti ndirute naro kucharichi. Ndipo para ine nkatinda yamba kujura kwa Yohani Mtuva, ukolemba likasangika. Ine nkayamba kuvazika chipaturo 16. Ndipo vesi iro ine nkapenjanga likavamo chara mula. Ntawara ine nkaganagana. Nchachirendo, ine nkajuraso kunyuma, ndipo uri ili likavamo chara mula. Ndipo mbale Jack Moore, ufuma ku Sleaford, Louisiana, mbwezi chomeni wa ine, iyo wakava mwini mura. Ine nkati, mbale Jack, kasi ili likusangika mu Yohani Mtuva 16 chara, iyo wakati, inya. Ndipo wasembe uyu wa katolika, wakanyamuka mumpando wake, kufumina pafupifupi valisika 100 wakakara pagome, wakiza kufupi kwa ine, na minjirida yake yose na magauni na mpinjika, na vinyake nteura. Ndipo wakafika nkanira kufupi na ine, ndipo iyo wakati, mwana wane, nozgeka, chivuta wakunozgekera kuchita chinyake. Ine nkaganagana, bishop wa katolika kundipareranga ine icho, iyo wakati. Vazga ichi kufuma mubukulane. Ndipo ine nkavazga lemba kufuma mubukulake. Ndipo nkatorapo makanigane. Ndipo nkarutirira. Nkaparazga utenga wane. Pamanyuma, para ine nkatinda malizga. Iye wakanyamuka para ine nkatinda ruta. Ndipo wakati. Pari chindu chimoza chikuendera kuti chichitike. Pamanyuma pa icho, mpingo kuendera kuti ufumemo mukazuzi uo ulimo. Panji iset kuendera kuti tifumemo mukazuzi umo mpingo uli. Ndipo chimoza panji chinyake. Ndipo ine nkapapa ulendo wane kurutanga kunyumba, kuwerera kusika kutuso ni misegara. Vana vakaliriranga chingwa cha kupaka mochinyake. Ndipo ine nkaima kuti ndigule chingwa cha kupaka mochinyake paka benchi kachoko. Ndipo mwore wane wakati, Bill, ine ntanga chitapo manta mumoyo wane, kukuona iwe waimirira apo kupenjanga penjanga mubaiborolira. Wakati, kasi iwe changu kupangisika iwe manta chara, ine nkati chara. Ine nkati, ine nangumanya ili ilikaba mwene mura pa maroganyake. Iwo ntava kabanaro peji mwene mura. Ichi ndi kujumpira pa kulemba. Ndipo iyo wakati, kuganagana kuti ine nkakugulira iwe baibururira. Changuoneka ngati kuti jisoliri rose mura langu vanganira pa ine. Ndipo ine nkati, inya, iwe ntena wanguleka chana kuganagana nteura. Kula kukava kujumpira pa kulemba mbaiboro. Ine nkati, iwo wakavika mochara peji mwene mura. Enya, ine nga karapasi ndipo nkalaviska mauso umu. Nkanira ama kufikapo umu ili likamanya kuvira. Kweni chipaturo 16 chamara, chigava cha ichi ma inches waka pa fupi la tatu kufuma musi. Pasiri waka pa chipaturo 17 pasiri garinyake, pa chitachintu chenechira. Ndipo pakuwa baiboro lipsya, mapeji gaviri gara kakamatana nkanira pa mausa. Ndipo ine nkavazganga kufuma mu chipaturo 17 maro mwa 16. Enya, ine nkati. Chose icho chiri makora, ichi chiri pachifukwa chinyake. Ndipo mwapakweru waka umo imwe mkupulikira lizgu lane. Lizgu likiza kwa ine ndipo likati. Iyo wakanjira mnazareti, uko iyo wakalirekera. Ndipo wakanjira msunagoge, umo kakavira karuso kake. Ndipo msofi wakamupa iyo malemba kuti wavazge. Ndipo iyo wakavazga Yesaya 61. Ndipo para iyo wakati wavazga malemba, iyo wakakarapasi. Wakawezgera baiboro kwa msofi, puku, ndipo wakakarapasi. Ndipo maso wose kaguru kakavapa iyo. Ndipo mazgu kakuzirwa kakafuma mumloma wake. Ndipo iyo wakati, zuwa iri, lemba iri rakwanyirisikika. Zuwa iri, lemba iri lakwanyirisikika. Umolemba liriri lineneska. Usange imwe mchuonenge ichi mu Yesaya 61, 1 fika 2. ndi kwene kuko fumu yitu ikabazganga. Yesaya 61 kufika 2. Kwene mkatikati mwa verse 2 la Yesaya 61, iyo wakalekezga. Uko iri rekati, muzimu wa Yehova ulipa ine, kuti waparazge chirimika cha kuzomerezgeka, njeura iyo wakalekezga. Chifukwa, chigava chinyake, kuti indipereke cheruzgo, nta chikakwaska za kuiza kwake kwa kudanga, kweni kuiza kwake kwa chiviri. Wanani, ichi nta chikakwaska kura, umamalemba nta za kunangiska, iwa nyingo zonse nga kufikapo. Yesu wakalekezga apolemba likalekezgera, chifukwa chira chikava ndendende icho chikainera kukozgeka mnyengo yake. Sono, mkuiza kura kwa kudanga. Kuiza kwa chiviri iyo wavikenge cheruzgo pacharu chapasi. Kweni ntaa nyengo yira. Iyo wakainera kuti ndiparazge chirimika cha kuzomerezgeka. Mwoneni Mesia wa emirira pagome. Kuti wajimanyiske iyo mwene na maso ya pangano ya muwiro ura. Chachirendo uli Mesia kuimirira pantazi pampingo. Ndipo onani maso ya kuzirwa aga para iyo wakuyoya apa. Kuti ndiparazge chirimika cha kuzomerezgeka. Chirimika cha kuzomerezgeka umwese tose tikumanyira ngati wakuvanzika baiboro. Chikama chirimika cha chikondwerero kuti apo vazika wose na wakaidi umoiwa wakavira wakaturekanga mugadi. Ndipo wakaenera kupereka mwana mwanarumi kuti walipire ngongore. Panji mwana mwanakazi kuti walipire ngongore. Ndipo iwo wakava muuzga. Kwale iwo wakava muuzga nyengo itali uli. Panji nyengo itali uli iwo wakaenera kuti wakarekura. Para chirimika chakwana, chachikondwerero, para mbata ikalira. Mundu wale yose wakaenera kumasulika. Usange iyo wakakumbanga kumasulika. Iwe ukamasulika. Iwe ukawaso muuzga chara. Kwenye usange iwe ukakumba kuti ukalirire muuzga. Ntewora iwe wakaenera kuti varute nawe kutempire. Kuimirira musi mwa mzati wa tempire. Ndipo iwo wakatora cha kudororera na kudorora kururu mkuturako. Ndipo ntewora iwo ukaenera kutumikira bwana yura wa muzga mazuwaga kowose. Ndichi erezgero cha kufika pauri ichi chiri cha evangeli la Yesu Kristo. Para iri la parazgika, nyengo ya kuzomerezgika na nyengo ya chikondwerero. Uwari yose, wari iwe ndiwe njani. Kasi ndiwe wa mtunduri, kasi uri mbungwe uri, wali wanjira chomene uri mkwananga, panji kasi nchivichi chanangika na iwe. Iwe wangamanya kumasulika para iwe wapulika mbata ya evangeli kulira, iwe wa masulika. Kwene usange iwe warazga kongo nyoro kutenga na kukana kupulika uvu, uona. Iwe ukadororeka mkutu na chakudororera. Icho chikungana mlako yo kuti iwe wajumba mzere pakati kati pawezi na cheruzgo. Ndipo iwe nta uza mkulipulikaso evangeli. Iwe nta uza mkurutilira muntazi kulikose. Iwe ukwenera kuva muzika kukayende skero iwe ulimo. Mazwaga kuhose usange iwe wakana kupulika chirimika cha kuzomerezgeka. Sono, gawole nyake raichi, umoine na ngeyoera, ntali kasoveka kuti irizgoreke, chifukwa Mesia uyu wakwiza, nyengo sono, ndipeni papo iyo uwaza mkupereka cheruzgo. Sono, kasi vantuvara wakatondeka uli kuti wawone icho iyo wakava, kasi iwo wakachiponya uli ichi, kasi ichi chikachitika uli, apo ichi chikavumbukwa pakweru, ndipo chikaoneskeka. Kasi iwo wakaponya uli kuchiwona ichi, pala iyo mazgu uli, gana ganani za ichi, zuva ili lemba ili la kwanyiriskika pa masopinu. Ndinjani wakayoya ichi, chivuta iyo mwene, uyo ndi wakumasulira mazgu gake yeka. Zuwa iri, lemba iri la kwanirisikika. Mesia iyo mwene, kuyimirira pa maso pa guru na kuvazganga maso ga baiboro, kuyoyanga za iyo mwene. Ndipo pa manyuma kuyoyanga. Mwanya uno, lemba iri la kwanirisikika. Ndipo iyo wakatondeka nditu kuchiwona ichi. Kasi ndisoka uli kutichira chikavako. Kweni ichi chikachitika. ichi chiri kuchitika nyingo zinandi. Kasi ichi chikachitika uli kumanya. Ngati ndomo ichi chikachitikira nyingo zinyake. Pakuchita kugomeza kumasulira kwa munthu kwa mazgo. Chira ndicho chikapangisika ichi. Vakugomezika vara mumazivagara. Vakugomezika vakutemeka nteura. Vakatoranga kumasulira uko msofi wakayowo ya zalemba. Ipo Yesu ntapa kuwa mumaguru gawo panje mabungwe gawo. Iyo wakasezgeka paguru lawo. Ndipo ipo iwo ntava kamanya kumchindika iyo pamoza na iwo. Chifwa iyo wakava wakulekana na iwo. Munthu Yesu Kristu wakava wapadera chomene mwakuti ntena wakavapo chala yumuza ntena wakaponya kuonanga kuti yura wakava mwana wachiuta. Chifwa iyo wakava kuvumbukwa kwa kufikapo kwa lemba iro likalembeka za iyo. Umondi mwa mkristu wari yose wakumanyikwira. Para umoyo wake ukuvumbura vindu vyenevira mkristu wakwenera kuchita. Umo iyo wakaimirira kura na kuti. Zuwairi lembairi lakwanirisikika nkanira pa masopinu. Umo chikavira cha kufika hapo. Umo chikavira pa kweru chomene. Ndipo kwenye vantuvara wakapulikisika chara. Chifukwa. Ndichifukwa cha kuti iwo wakatora kumasulira kwa dongo sorori nyake la wasofi. Awo iwo wakapulikiranga. Ndipo mudauko nyingo zose ukujiwerezika iwo wene. Ndipo lemba liri na vingana mulo vinandi kuiri na uvumbuzi unandi. Mwachierezgero, gandumo iri likuyoyera mubaiboro kuti kufuma muigupto ine ndiri kuchemamo mwanawane kuyoyanga za Yesu. Kwarani mzere paicho, ndipo imbo mkusanga kuti kweniso likayoya za Jacob lemba linerira. Yesu wakava mwanawake mkuru, Jacob wakava mwanawake uyo iyo wakachema kufuma muigupto. Jena icho buku la Schofield na mabuku anyake usika kuzunura ichi, chifukwa chakuti ndi lemba ichi chikangana mlanga. Sono hiri likava na mazgoro gaviri, hiri likava na zgoro za kuchemeka kwa Jacob na kwa Yesu wakuchemeka. Ndipo anteura ndi mokuliri mwanya uno. Ndichifukwa chakuti ise tiri munchimbanisko ngati ndumo ise tiriri. Ndipo vantu wakutondeka kuwona unenesko wa chivuta. Ndichifukwa chakuti kuli kumasulira kuna ndichomene kwa mazgo ka chivuta kwa kupangika na muntu. Chivuta nta wakusoveka munyake kuti wa masulire mazgo gake. Iyo ndi wakumasulira gake iyo yeka. Shuta wakayoya mumtendeko, kuveko kuvara, ndipo kukavako kuvara, icho ntachi kukumbikwa kumasulira. Iyo wakati, mwari wazamima, ndipo iyo wakaima, icho ntachi kukumbikwa kumasulira kulikose. Pala, kumasulira kwa chuta kwa mazugake, ndipara iyo wakosgera na kusimikizgira ichi kuvanteura. Uko ndiko kumasulira kwake, pakuchita kupanga ichi kufisikika. Apo ndipo pale kumasulira kwa chuta. Ndipara iyo wapanga mazugake kukwanyirisikika, iyo kumasulira ichi kwa imwe. Ngati kutinta kukavako kuvara, ndipo iyo wakati, kuweko kuvara, ndipo kukavako. Icho ndachi kukumbikwa munyake kuti wa masulire. Kwani ise tikutora ndondomeko za kupangika na vandu kusakikana muichi. Ndipo para imwe machita, imwe mukufumesika po ichi pa mzere. Ichi nyingo zose chirikuwa nteura. Kwene hine nkwana gana nditu za umo ichi chikavira cha kuchenusikira. Gana gana ni za ichi, Mesia, njifuwa uli iwa wakatondeka kumuona iyo, chifukwa. Varangoziki wawo awo wakainera kuti ntena waka mumanya iyo. Awo wakainera kuti ntena waka limanya makora lemba. Awo wakainera kuti ntena waka wanakapuli kisikiro kama lemba. Iwo waka myuyura mtu uyu ndipo wakati. Iyo ndi mwana wapatengere, fuma pakuyamba. Ise tinga gomezga chara icho. Vrimika vika jumpapo. Ise ntati kugomezga icho. Ise tinga manya kufirapo pachakulinga chakuyoya kuti iyo wakava mwana kukubabika na mwari. Ndipo ichi chiza mkufisikika zvarinyake kuti. Vindu vjenevira ise tikuona Yehova wakuchita mwanya uno. Vantu mimiwiro iyo ikwiza. Usange iriko. Vaza mkufikira chindu icho ise tikuyoya mwanya uno. Ime mkwenara kuti mzakachite ichi para rusimbo wa chikoko rwafika. Ndipo ime nta muza mkuzomerezgeka kuparazga ivangere mkachitiro aka. Para umoza ukuru wa mpingo ukwiza pamoza. Tena icho chiri mudongosoro son tena kumpingo wa charo. Ime mkwenara kuti mzakajare ukaboni winu na umoyo winu mwavene kuichi. Ime mkwenara kugomezga ichi sono. Usange basofivara vanga uka. Au vakamkana iyo. vangamukana chara iyo kwene imwe mukuti usange ine nkavenge kokura ine ndena ngachita chakuti na chakuti inya ula nta ukava muwiro wako kwene uo ndi muwiro wako nyengo ndi iyi imwe mukuti inya usange iyo wakavenge pano baiboro rikanti iyo ndi mwene yura mairo mahanya uno na mirayira mwene yura jewora ndimo iyo uwaliri pano kwene iyo walipano umocharu chiri kutukukira kuvacha kuchita makora ndipo chasambizika vanandi iyo walipano mkaonekero kamzimu chene icho iwo vangakoma chara panji kuparanyira kunyifwa iyo wakafakamoza iyo wangafaswa chara iyo wakaenera kuzgoka chupi makuti chiuta wamparanyire kunyifwa muchupi chifukwa cha kwananga kwene nyengo iyi iyo wangafwa chara ichi ndi mzimu mtuva sonno umo tingagana kuti iwo vakabana vindu vira za kuimikana na iyo chindu chinyake kuti iyo wakajoinako chara kumaguru gawo njeura imwe onani chira chikampanga iyo mundu mwehene ndithu iyo wakajoinako chara kugawo mabungwe gawo wakajoinako chara kuusofi wawo ndipo iyo wakavana chakuchita chara na ichi ndipo pamanyuma kusazikirapo vyose ivyo iyo wakayezika kubwangandulira pasi icho iwo wakazenga iyo wakanjira mtempire iseti kumchema iyo muntu wakufwasa iyo wakava kwene nyengo zinandi ise ntati kupulikisika akasi kufwasa ndivichi iyo wakava muntu wachisungusungu kwene ndipo uri iseti kutondeka nyengo zinyake kupulikisika akasi chisungusungu ndivichi ntachi tima cha umuntu ndi chisungusungu chara kwene chisungusungu ndi kuchitanga kumbo ra chiuta iyo wakaendera kuchisime cha Betesida chipata kuna kukagona vantu vanandi va iwo vanandi ndi nambara inyake chara kwene kura kukagona vanandi vakupundukwa vachiburumutira vakugonta vakupapa ndipo iyo wakava na chisungusungu pa vantu nyengo zose ndipo iyo wakaruta kwa munthu moza uyo nta wakava wakupundukwa wachiburumutira wakugonta nesi wakupapa panyake wakava na suzgo la vivaro vya mkati panyake iyo wakava na chakufoka chichoko icho nta chikakuranga iyo wakava na ichi virimika sate 80 ichi chikati chimukoveskenge chara iyo chikati chimukomenge chara iyo iyo wakagona pamphasa ndipo iyo wakati kasi iwo kukumba kuti uchizgike ndipo munthu wakati ine ndirije munthu wakuti wandivike ine mumaji kwene apo ine nkwiza inya munyake wakujanda kunthazi kwa ine wonani iyo wakamanyanga kuyenda iyo wakamanyanga kulaviska iyo wakamanya kusunta kwene iyo wakava waka wakufoka ndipo yesu wakayoya kwa iyo nyamuka tora mphasa yako ndipo rutanga kunyumba yako ndipo yesu vakamfumba pa icho pakuti imwe mukukumbukira lemba likayoya ichi ndicho chifukwa usange iyo wangiza ku Jeffersonville usiku uwu na kupanga mlimo ngati ura iwo mbwenu vayoyenge ndithu za iyo kwene kumbukirani iyo wakiza kuzakachita chindu chimoza likava khumbo la chiuta sonno icho chikusangika mu Yohani mtuva 5:19 imwe mulisangenge zikoro iyo wakati inya inya ine nkumphalirani imwe mwana wangachita kanthu chara mwa iyo yekha kwene icho iyo wakuona vadada vakuchita chene icho wakuchita mwana sono iwo ntena vakayenera kumanya kuti kula kukava kukhozekereka kwa uchimi wene ura wa Moses pakuti Yehova chiuta wino wazamuuska mprofeti wakuyana na ine kasi imwe mangoona para iyo wakati wamuona munthu iyo wakati yesu wakamanya kuti iyo wakava mkavirwa aka pa virimika vinandi wonani pakuva mprofeti iyo wakamuona munthu yura mkaviro kara ndipo wakaruta kusika kura ndipo wakayenda wakayenda ulendo wake kuzungulira kujumpa mu vanthu vara kuyendanga mwakunyatira mu mzinda mpaka iyo wakamsanga munthu munyake yura wakavajumpa vakupundukwa vakugonta vachiburumutira na vakupapa kwene munthu wakuzura na chisungusungu kwene chisungusungu ndi kuchitanga khumbo la chiuta sonno ise tikumsanga iyo umo iyo nta wakajoinana nawo iwo iyo wakavavya chakuchita na maguru gawo mwantheura iyo wakava wakukanika iyo ntena wakava na chirichose chara kusazikirapo icho iyo wakanjira mtempiri zivalimoza munthu wakanjira mwenemura ndipo wakasanga nyumba ya chiuta pafupifupi ya kunangika umo iyi iriri mwanya uno iwo vakaguranga vakaguriskanga vakasinthanga ndarama ndipo iyo wakagadabura matheburo ka ndarama wakatora mikusa ndipo wakaikurunga iyi ndipo wakatimba pakusinda ndarama kuvafumisika mtempire, ndipo wakavalaviska iwo na ukali. Ndipo wakati kuli kulembeka, haleluya, nyumba ya vadadavane ndi nyumba ya kusoperamo, ndipo imwe mwaizikora iyi nyumba ya vankhungu, ndipo imwe na miyambo ino mwapanga malangiro kachiuta kuva gambula nkhongono. Oh, pasi guru ranzeula linga gomezi kama iyo chara bwana, iwo wakava kuti vavivira chomeni mumatipa za mabungwe na ukazuzi wa nyengo ira, mpaka iwo wakazizima chomeni na maoparazgi, mpaka iwo ntava kama nyanga kukulika kududuma kwa nkongono ya chiuta mwene nkongono. Jambla kuziziskwa mwana kazi mchoko wakamanya kukwanska cha kuvara chake na kuchizgika na ichi. Ndipo msirikari wakurovera wakamanya kumtunyira mata kumaso kwake. Ndipo nta wakaipulika nkongono. Chikutolera umo imwe mkwizira kuichi. Chikutolera icho imwe mkupenja. Para imwe mkuruta kucharichi. Ichi chikutolera icho imwe mkupenja. Sona ise tikumuona iyo waimirira hapo, palije nkaiko kweni kuti vantu vaka mchenjezika kale iyo, vaka mchenjezika, musofi waka mchenjezika vantu. Sono iyo wafikenge kudira kuno pazuwa likwiza la kukumura, ndipo, pala iyo wafika, nta munga mpulikiranga iyo. Sono, ime panje mgaruta na ukara hapa, kweni nta munga vikanga zero kuicho iyo wakuyoya. Chifuwa iyo nta wali mgurulitu, iyo ndi wakukanika, iyo walije kadi la weni na wene, iyo walije nanga ndibu, karata ya bungwe na iyo. Iyo walije chirichose nkati icho. Pasi ndinjani iyo, mwenye matamunyake, wakugarukira uyo wakababikira kusika kuno, kubabikira patengere. Munyumba ya karipentara, kuti mama wakatora ntumbo ya iyo pembere iwo wakava vandatorane. Ndipo iwo wakuyezika kubisa chindu ichi na chinyake cha uzimu. Hise tikumanya kudipana mesia wafika, iyo wazamkizira mntowa za kuchanya na kuruta kumsofu witu mkuru na kuti, ine ndire apa Kayafa. Kweni hise tikusanga kuti iyo nta wakachita ichi mwanteura umo, chifuka ichi nta chikarembeka mumazgu ngati nteura, ichi chikaba mwambo wakupangika na muntu. Uo ukawapangisika iwo kugomezika icho. Mazgu kakayoya kuti iyo wazamkwiza waka umo iyo wakwizira. Ndipo kula iyo wakaimirira. Kuvazganga mazgu. Na kuyoyanga kwa iyo. Zuba iri. Lemba iri la kwanirisikika mumaso gino. Ndipo kweni iyo wakutondeka kumuona iyo. Panji kumumanya iyo. Umo iyo wakachitira mumiwiro inyake yose. Noa antena wakayoya chindu chenechira. Zuba iro iyo wakanjirira mangarava. Ndipo chijaro chikajarika. Moses ntena wakajura uindolira pachanya pangarava. Kulaviska kuwaro paguru. Kumbukirani, chivuta wakajara chijaro. Ndipo iyo ntena wakati, zuwairi lembairi da kwani risikika mumaso inu. Kweni nyingo ikavakuti ya marachomene kwa iyo nyingo ira. Iyo wakaparazika virimika 120. Kuyezi ya kuti wavatolere iyo muboti iro iyo wakapanga. Kupapaliranga iyo kuti lembali kati. Teura wakuti Yehova, kuza muro kwa vura, kweni hivo wakarendizika nyingo italichumene, kweni noa ntena wakayoya makupweka kuti, muhanya uno, zuwa iri, lembala kwa niriskika. Moses, zuwa lenelira apolavira moto likakirira papiri la Sinai, lipo likapereka ukaboni kuumboni wake. Moses ntena wakati, zuwa iri, lemba iri la kwa niriskika. Moses, ima ya mkumanya, wakava mungu wakachemeka wachuta mprofeti. Ndipo hapo iyo wakachemekanga, wakava mprofeti, iyo wakainira kuwa na chakumchitikira cha uzimu. Kuti wabe mprofeti, iyo wakainira kuti wakumane na chuta maso na maso, na kuyo iskana na iyo. Ndipo jindu chinyake, icho iyo wakayoya chikainira kuti chikuwa niriskike. Panji ntamu nyake ndena wakamanya kumugomezika iyo. Teura kulije mtu wali na masaza kujichema iyo mwene nteura, mpaka iyo wakayoesikana maso na maso na chuta, kuseri kwa chipalamba kumano kwenyake, kukwa iyo wakakumana na chuta iyo mwene. Ndipo wose wambula kugomezika mcharu, ntava kamanya kumgongoweska iyo, iyo wakawa apo, iyo wakamanya ichi chikachitika. Mkristu wane yose ukenera kuwa na cha kumchitikira pembele iwo vanda yoye chirichose za kuwa mkristu, cha kukuchitikira chako wa mwene. Ine nkayoya kwa mpanga wane kanyengo kajumpa, mnyamata michoko wa katolika. Uyo wakati, asibweni abil, ine ndiri kuyenda kufuma uku kuruta uko, kurutanga kulikose, kuyezianga kutindisange chinyake. Usiku pama nyuma pa usiku, pambele ungano uu undayambike, iyo wakara wakulira. Nipo mnyengo ya usiku, iyo wakara wakorota maroto ugakuti wakunjira uchimbiriranga kugua uko uparazgi na kulapanga kuti iyo wakaba wakwananga. Ine nkati, Melvin, wale iwe ukeyezga kuti urute nku, mipingo iringa iwe wanga joina, kasi mbalinga vamonire Maria, iwe ukayoya. Panji kasi ndi vitimbiko viringa, iwe ukupokera kufuma kwa muntu, iwe ukeyenera kuti ubabikeso na mzimu wa chiuta. Ichi ndi chindu chekapera, icho chikoroskenge mtima wa muntu. Icho ndi... Ine kumanya ivo valina chakubwerekera mwanya uno sakuva kwa kubabikaso kukora na waka chasa na mparazgi na kulembesika zina rako pabuku. Kwene mabwezi, icho ndi chisambizgo cha muntu, ichi ntandi uneneswa wa baiboro. Usange uu ukavenge, mirima ya wapostori mchipaturo tu, njena ikabazgika ngati nteura. Parazua la Pentecoste rikati lafika muzari wose, mliska wakanyamuka ndipo wakakora na chasa na vantu. Kweni rekati, barazuwa la Pentecost likati lafika muzari wose, wakukosgeka kwa mpingo, ukiza mpomo kufuma kuchanya ngati kuputa kwa mpepo ikuru, ndipo hii kazura nyumba yose umo iwo wakakara. Umo ndimo mzimu mtuva wakizira nyingo ya kudanga, umo ndimo uu uri kizira nyingo ili yose kufuma nyingo ira, iyo ndichiuta, ndipo kusinta chara. Sono, ichi chikukuvazga vantu, iwo wakuti, chira chikava chanyengo inyake, inya, iyo ndi mwene yura mairo mwanyauno na mira ira. Nyengo iri yose parampingo ukapokera mzimu mtuwa, uu nyengo zose ukiza ngati ndumo iyo wakachitira nyengo ya kudanga. Pasi padongo soro renerira, Mirimo 2:38, nta liri kusintapo, nta liza msintapo. Ngati dongo soro la mangwara kufuma kwa dokotara pa utenda. Iyo wale mbenge dongo soro la mangwara pa utenda, dokotara wakuchita. Ndipo torani iri kwa dokotara munyake wa feki. Ndipo iyo wakuvikamo vinandi chomene vya kuchepesikera mkongono mkuu. Uu mwa kusukuruka chomene, uu nta umchitire ninge chwe mechirichose imwe. Usange iyo wavikamo poizoni munandicho menimu uhu, uhu mkomeninge imwe. Ichi chikwenera kuti chirembeke waka mwakulingana na dokotara. Dipo dongo soro la dokotara pa umo imwe munga pokerera mzimu mtuva liru kuperekeka na dokotara Simon Petros pa zuva la Pentecoste. Ine ndi mpeninge imwe dongo soro. Rapani waliose wa imwe, ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu kuti zakonanga zigo kereke. Ndipo imwe mupo kerenge cha wanangwa cha mzimu mtuwa. Pakuti dongosoro ndakwa iwo au valikutali. Ndipo nanga ndivanande au fumu chivuta witu waza mchema. Dongosoro la mjira ira. Moses wakava na chakumchitikira ichi. Iyo wakaruta mcharo ndipo wakayamba kubapalira bantu. Ine nkakumana na ravira moto, ili likava mchivuati cha kugorera, ndipo iyo wakandiparira ine kuti ndimuparireni imwe, ine ndine, ine ndine, ruta kusika, ine enda mkuva nawe, ya mlandodo muoko lako, ndipo rute nayo ku Egupto, chirichose iwe wa mromba, ichi cha mchitika. Inya, panyake msofi minyake wakati, kupusa. Kweni para hivyo wakati wawona fundo zeneko za ichi, utora chika kwa niriskika. Iwo wakatundeka kuzizipizga ichi. Iwo wakamanya iyo wakatumika na chuta. Deura usange Moses wakayoya kuti iyo wakachuona chira. Ndipo wakachitira ukaboni kuti ichi ukawa unenesko. Deura chuta ndi wakukakamizgika. Usange icho ndi unenesko. Kuti wamanyisike na kukosgera mazgugara gamuntu. Unenesko. Uo ndi unenesko. Usange Yesu Kristu wakaimirira apo ndipo wakavazga zuvarira. Zuvairi mazguaga kwa niriskika panda zipino. Chuta ndi wakukakamizgika kupanga mazgugara kukwa niriskika. Ise taimirira pano siku uu ndipo tipio ya kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo muhanya uno na mira ira. Chuta ndi wakukakamizgika kusimikizgira icho kuvanteura. Chifuwa ichi ndi mazgugake. Sono, kasi ichi chikuchita vichi, ichi chikutolera chipulikano, muku gomezganga ichi. Chikutolera chipulikano, muku gomezganga mazgugake kuri ichi ndi unenesko. Wanani icho chika kwa niriskika para Moses wakati wafumisika vana na wose vara wakamurondezika iyo. Iwo vene awo wakamurondezika chara iyo wakakalira mu Egupto. Kwenye iwo vene awo wakamurondezika Moses para iwo wakati wafumamu mnyanja iskwesi. Ndipo wakanjira mu mapopa. chiuta wakakirira pa phiri la Sinai. Laverira la moto likabuska phiri ronse na moto. Ndipo lizgu likayoya kufuma mwenemura. Ndipo chiuta wakapereka marango kumi. Moses ndena wakaruta kula pandanzi pa bantu na kuti zuvairi lemba iro ine ndampalira ni imwe ngati mprofeti wake lafika pa kukwaniriskika zuvairi. Ine ndampalirani imwe kuti chiuta wakakumana nane ndipo kumtunda kula muchivuati cha kugolera mulavi la moto. Ndipo iyo wakayoya ichi. Ine ndi ichi ichi za mkuva chimanyikwiro. Iwe wamkuvatora bantu vara nkanira kuwereraso kumaro aga. Ndipo apo pali chiuta mulavi vire nilira la moto inenga mpalirani kutindimo iyo wakava kulenderanga nganira pachanya papiri suvairi uchime uu wakwanyi risikika apa iyo kwenyara kuti wakosgere kuti vindu ivyo inenda yoya ndi unenesko chivuta mtipaise vanduvanandi ngati awo awomba neneska na wako gomezgeka ndipo wako yoya unenesko kuti chivuta mwine kongono wangamanya kukosgera kuti mazgu gake gachari ganeneska iyo wakukaririra mwine yura na mjira ira. Kasi iyo watonde kenge uri kuchita ichi, iyo wakala izga kuchita ichi. Joshua panji ndina wakayoya chenechira, zuva iro iyo wakiza pa Kadesh Barnea. Uka iyo wakayenda kuruta kutari chomini mumapopa. Iyo wakakaikanga charu kuwa mtundu wa charu ichu chivuta wakayoya kutindimo chiza mkubira. Kwenye chivuta wakapalira iyo kudi ichi chikava charu chiweme, ichi chikayendanga mkaka na uchi. Ndipo Joshua na Caleb wakabaveka pera vaviri au wakagomezga ichi. Kufuma pavanyake teni au wakaruta. Para iwa wakati wawerako, iwa wakabana wakaboni. Iwa wakabana muru wa magirepi. Uwa wanarumi wankongono vaviri wakamanya kunyamura. Joshua na Caleb ndena wakaimirira kura na kuti. Zuvairi, lembairi la kwanyirisikika. Apa pare wakaboni kuti ichi ndi charu chiweme. Nadi, chifukwa. Pare ukaboni kuti charu nchiweme. Kasi imwe mkavitorangu vinduweme ngati ivyo muigupto kukavavye maro gantheura. Kwenye zubairi, lemba iri la kwanirisikika. Iyo njena wakayoya chindu chenechira. Para iyo wakachima ndipo wakati vikupa vya Yeriko viza mkua para iyo vayenda kuzungulira kangonde na kaviri. Mazuwa 7, kangonde na kaviri pazuwa. Ndipo para iyo wakayenda kuzungulira nyengo ya umaliro ira vipupa vika wapasi. Joshua njena wakaimirira na kuti, suwairi, kapitao mkuru wa wangondo wa Yehova uyo wakandipalira ine masabata ga jumpa kuti ichi ichi za mchitika ngati nteura. Suwairi lemba iri la kwanirisikika. Apo paka gona vipupa, flat pass. Zaninge, tienti rutet katore ichi. Ichi nchitu, zuvairi, lemba iri, la kwanirisikika. Mwe kunozga, panarumi vachuta vari kuima na vindu ivyo vikava vya kwenerera. Israeli pamronga, para hivyo wakati vatora charu, vakavatireska. Kasi hivyo vamchita uri ichi, uundi umwezi wa epuleru. Kusefukira kwa maji kukukira chifukwa chiuvi chikusungunuka. Umtunda muyudea. Oh, chirongozi wa chitimauli ichi chikawoneka ngati kuti ndimo chiuta wakavira. Kuti wavatolere vantu vake kura, mumwezi wa epuleru. Apo Jordan wakava wakuzura chomene kuruska umo wakavira. Nyengo zinyake, ine panji ndirekezgire apa, kusange ine nkavenge na nyengo. Kuti ndimo peni waka imwe nchenjezgo ichoko. Nyengo zinyake imwe makara uko muri na kansa. Panji imwe makara muri na utenda. Ime mkukanagana, chifukwa, ine, okova mkristu, ningamanya kuwa mkaviro haka. Chifukwa uri ine ndi kalenge ngati nteura, usange ine ndire mkristu. Nyengo zinyake chivuta wakuzomerezga vindu vichite mdima chomene. Mkuti imwe mungamanya chana kulavisa kuchanya, mumpepete, panji kunyake kurikose. Ndipo pa manyuma iyo wakwiza, na kukupangira ntowa muichi ya iwe, kutiwe panji ungayowoya. Zuvairi. Lemba ire kwa nirisikika, kuti iyo wakalaizga kuchita. Iyo wakabazomerezga vana vachihebere kuyenda kunjira nkanira munganjo ya moto. Iyo wakati, chivuta witu ndi wa magomezgeko kuchitaska ise kumoto uu munganjo. Kweni ndipo uli ise ntati gwadirenge chikozgo chino. Pala iyo wakati wafuma mumura, fungo la nganjo pa iyo. Paka mavye fungo la nganjo mpanyiko pa iyo. Iyo ntena wakati, zuwa iri, lemba iri la kwa nirisikika. Para Daniel wakati wafuma mumpanji ya nkaramu, iyo ntena wakayo ya chindu chinechira. Yohane mbabatizi, Wakati pa jumba virimika 400 vya kusambizganga kwa waparazgi, nchakusiziswa chara mpingo ula ukava muntimbanizgo pa nyingo ira. Pale iyo wakati waonekera mumapopa, Jordan, iyo ntena wakaimirira nkanira mwinimura mumpepete, umo iyo wakachitira na kuti, zuwa iri, lemba iri, Yesaya 40, wakwanirisikika. Umo ine nangulekezgera hapa, na kumpalirani imwe icho wasembe mlara yura wakandipalira ine. Wakati, wamana, iwe wangumalizi ya chara utenga ura. Ine nkati, karani chete, iyo wakati. Iwe wakunganamula mapente kustivara wakuchuona chara icho. Ine nkati, chara, iyo wakati. Ine nachuona ichi. Ndipo wasembe wakatolika na yoso. Aha, iyo wakati. Wangulekerachiwe kurutirira. Ine nkati, karani chete. Iyo wakati, uchindami kwa chivuta, ine na chivuona ichi. Ndipo pafupufupi nyengo ira mzimu mtuva wakawa pamlongosi wake, wakakara kuwa rukura muungano. Ndipo iyo wakanyamuka, buyo yanga mumadiri mega chirendo. Ndipo wakapereka kumasulira kwa chindu chenechira icho wasembe yura na ine tika yo yanga pagome. Mpingo wose, maro wose, pakava chiwawa. Tika chitika muungano ukuru wa Oro Robert Sabata Emara, Panji Sabata ya Juzirira. Ndipo chikava cha kuyoyeka cha muungano ukuru. Umokuti wasembe yura, wakakarapasi pa mzimu mtuva, wakavumbura kura kuzira mumanakazi, mlongosi wake ine kugomezi ya wakava. Za icho chikachitikanga pachanya apo pagome. Ndipo wakavumbura chinduchira icho ise tika bisanga. Ola iro ise tiku karamu. Zuvairi lemba iri la kwa nirusikika. Zuvairi kuvara kwa kumise kwa fika. Ndipo ise tikutondeka kuchuona ichi. Wanani? Yohani wakati. Zuvairi ine ndine lizgu la mwene uyo wa kukoromoka mumapopa. Umo wakayoyera mprofeti Yesaya. Nosgani ntowa ya Yehova. Iwo baka purikisika chara ichi. Vakuti. Oh, iwe ndiwe Yesu. Iwe ndiwe Kristu mpanyiko. Iyo wakati, ine ndine Kristu chara, iyo wakati, ine ndine ukwenerera chara kumasura skapato zake. Kwenye iyo wakati, iyo waimirira pakati pinu, pamaroga nyake. Pakuti iyo wakasimikizi ya kudi iyo waza mkuwa kula, iyo waza mkuwa mnyengo yake. Tukwa chivuta wakamparira iyo kudi iyo wa muone skenge mesia. Zware moza manarumi wachinyamata wakisa kuyendanga kujumbanga kura. Ndipo iyo wakaona ngati kuvara pachanya pa iyo chimanyikwiro. Ndipo iyo wakachemerezga. Wanani manamberere wachivuta. Zwa iri lemba iri la kwanirisikika pandazipino. Nadi. Pazuwa la Pentecoste. Umo Petros waka imirira ndipo wakawirisga po lemba rao la Joel 2:38. Penpapo iwo wose waka basikanga vantuvara. Iwo ncha waka yowo yanga mchiwo yero chao. Iwo waka yowo yanga mokufurumizga chindu chinyake. Paiboro likati. Maririme ka kugavikana. Kugavikana ndi kuskwekana lirime. Ncha kuyowo yanga chinyake. Furumizga nga waka. Kuchimbiranga paripose ngati guru la vantu wakurovera. Iwo wose wakati, inya, vantu hawa warovera. Vawoneni iwo, kunani umo iwo wakuchitira. Umo wakuchitira vanakazivaro na vanarumi. Iwo watimbanizgika, likayoya gururira la vasopisopi la nyengoira. Petros wakaimirira pakati pa iwo wakati, madoda na wabale. Imwe mwene imwe mkukara mu Yerusalemu, na imwe mwene imwe mkukara mu Yudea. Regani ichi chimanyiko kwa imwe kuti hawa warovera chara. Umo imwe mkugana nganira, pakuona iri ndi ora la chitatu la zuba. Kweni ichi ndi chene icho chikayoweka na mprofeti Joel. Kuza mkufisikika mumazuba ga umariro, inaendeza mkupungulira mzimu wane pabantu wose. Zuba iri, lemba iri, lika kwa nirisikika. Nadi, Luther, wakabankanira panyengo. Wesley, wakabankanira panyengo. Pentecoste, wakabankanira panyengo. Pakavavya chikava kuwaro kwa dongo soro. Sono ine kumpempani ime kuti mganaganire muwiro na nyingo iseti kukaramo. Na mazgo kakula izgika ga nyingo iye. Usange kale mumiwiro inyake. Vantu vakamanyanga kuyoya. Zwa iri lemba iri. Zwa iri lemba iri. Ntewora mkuti vichi za lemba la nyingo iye. Mchichi chiri kula izgikira nyingo iye. Kasi ise taimirira mpa. Kasi ise tikukara muora uli. Para koroko ikwenda, koroko ya sayansi. Mamini tika tatu pambere inda kwane usiku pakati. Charu chikunjenjema, mpingo uri mnyengo ya chivundi. Kulije mnyake wakumanya uko iwo uvaimirira. Kasi ndi ora uri razuwa, mkutivuli na lemba la nyengo iye. kaviro kampingo panji kaviro kampingo mwanya uno mucharu ndale kaendeskero kacharu chichu ndika kuvunda waka umoichi chingamanya kuvira ine ndine wandare chara ine ndine mkristu kwenine ngutangonika chara kuyoyanga zandare kwenine ngukumba waka kuyoya kuti iwo mba kuvunda vigaba vyose viviri ine ngavota kamoza chira ngachitira kristu ine ngenera kuti ndichite makora tevuru wakandigana ine ndipo kristu wakandisanga ine chikutolera chigava uko ine nguponya voti yane ine ndiri wakukondwa ine nguponya yane pa iyo vekani charo choye icho iwo vakukumba kuyoya ine kugomezga ndichu kuti iyo ndi mwene yura mairo mwanya uno na ambira ira iyo wasimikizgirenge ichi iyo wachitenge nadi nadi kukura kwa uchigevenga uchigevenga wabachinyamata wonani charu chitu kare chikava luva la charu chapansi demokrasi yitu ikuru ikapangika kale kula pakulengezeka kwa wanangwa ndipo kulengezeka kwa wanangwa kukazomerezgeka ndipo ise tikava na demokrasi ndipo vasekuru vitu wakale na vindu hivyo iwo wakachita ndipo ise tikava na charu cha kuzirwa kwene ichi sono chikuvunda na kupasukanga na kusunzunyikanga na kulekereranga ndipo chikuyezika kuvalipisika msonkho vanthu kuti vasange ndalama kuti chitumizike kusirika uko kuti chigule ubwezi na varwani vake iwo vakuponyaso ichi kumaso kwitu nkhondo yakudanga ya charu chonse nkhondo ya chiviri ya charu chonse ndipo chichari kulaziganga kuimoza ya chitatu nadi ndare zavunda zanangika kuvunda kweneko nkanira ndendende icho Matei 24 wakayowoya umo ichi chizamkuwira charu chizamkulimbananga na charu ufumu kulimbananga na ufumu vindu vyonse ivi vizamkuchitikanga tiyentikanang'anepo ichi sono vili makora wonani chinyake kukura mkafukufuku wa sayansi sono nyengo imoza mbwenu waka asikuruvane vanarumi vakaruta kukawona agogovane vanakazi vakayenda mungoro sono ndipandege ya jeti panji chombo mumlenga lenga kunjira mumtambo ichi nchikuru uli ndinjani wakayoya ichi Daniel 12:4 wakati kumanya kuza mkura mumazuva kaumaliro iseti kuliwona ola iseti kukaramo wanani umo kaviro kacharu kaviro kasayansi ipo wananiso mwanya uno mukayendeskero kitu kama sambiro sono ntamunga yezganga kuchikana ichi ine ndire na viduswa va nyuzi kusambizganga kugonana mumpi musukuru zitu za vana vanichi vasukuru kuti vagonanenge yumoza na munyake kuti vaone usange iwo vangasanga wakutorana nayo mucharu inya bwana viriuli musofi witu usiku huu ine ndiri na kachidusko wa kanyuzi uko Los Angeles, California za uko guru la Variska va Baptist na Presbetere va Parazgi vakachema guru la vakugonana kwa vanarumi vekaveka ndipo vakasambiza kugonana kwa vanarumi vekaveka uyo wayanga kuti iwo vakayezganga kumawojera iwo kwa chiuta penipapo icho ndi chimoza cha ntembo za nyengo iyi vya usodomu ndipo nanga ndi dango likavamanga iwo sono kasise tiringu kayendeskero kitu konse kali kuvundira pasipitu ine nkaona kukura mukugonana kwa vanarumi vekaveka mu United States kuli kukura na 20 panji 30 pa 100 kufika chirimika chamara ganaganani za icho mwanarumi kugonananga na mwanarumi nkanira ndendende ngati ndiumo iwo vakachitira mu Sodom kukura muchigevenga uchigevenga wabachinyamata basi iseti kukara mnyengo uli zuwairi mazgu aga za uchimi ga kwa niriskika charu cha usopi sopi mpingo iwowene mpingo mpingo kuchemeka uo iseti kuchema mpingo kuchemeka muwiro wa mpingo wa umaliro muwiro wa mpingo wa Pentecoste basi ichi chiringu ichi chiri mlaudikeya umolemba likayoyera muhanya uno iwo vakizgira pansi mpiringizgo vanakazi vawo vavwara mwahafu vanarumi vawo vali ichi ndi chindu chakofya vanyake va iwo vakataropo katatu panji kanayi paguru la majikoni na chinyake chirichose iwo valekerera ndipo vanjizgammo chivundi chifukwa iwo vakhazikiska maupu ndipo vakatora maro pamoza na charu ndipo muhanya uno iwo vali na nyumba ziweme iwo vakavaponazo maroganyake gamoza ka iwo gakuzenga nyumba ya kusoperamo ya $50 million $50 million va Pentecoste ichi kale vakachitiranga kusika pakona vilimika 25 ya jumpa kulizganga tambolini vakati ise chifukwa lembalika yoya muchivumbuzi 3 kuti iwe ndiwe msambazi ukati ine ndine msambazi ine kukaranga tifu mukazi ine ngosoveka kanthu chara ndipo nthawi kumanya kuti iwe ndiwe msokwa wachitima mukavu wanguli wachiburumutira ndipo nthawi kumanya ichi zuva iri lemba iri lakwaniriskika mumaso ino amen amen chikunganamula Ndiyawura ndimo chikalire. Ine nta ngujichita amene ndamwene. Kweni ine ngunganamula kuti ine ngugomezga iti ndi unenesko. Zuwa iri lemba iri la kwa niriskika. Mpingo Pentecosti uri mukaviro kala Laodikea. Iwo vachari kuduka na kuchemerezga. Na kuchita weheni para sumu yikuimbika. Para sumu yaleka kuimbika. Panji sumu za ukazuzi. Vanyake va iwo vakuimba na kuchemanga iti chikristu. Ndipo para ira ya mara. Timumwe chose chikumara. Inya. Kusangenadi uku ndi kurumba chiuta, kulije marikweru ya kukwanira na ya kukwanira, kongona ya kukwanira mucharu kuti iregeske ichi. Para ichi nadi chafuma kwa chiuta, ichi nta chikutolera sumu kuti chionekere. Ichi chikutolera mzimu wa chiuta kuti ufike pa ichi, icho ndicho chikuchita ichi. Ndipo ivo varikuru wakale ichi, ifa ivo varikuchivika mlingo cha wanango cha mzimu mtuwa, ukaponi wakudanka wakuyoyanga malirime. Ndipo ine nkapulika vanda na vafiti va kuyoyanga malirime. Mzimu mtuwa ndi mazga chiuta mwa imwe, akuka kujimanyisika ikogene, pakuchita kukazumera mazgu gara. Waro kwa icho, ichi nta ungawa mzimu mtuwa. Kusangi ichi chikioya kutindi mzimu mtuwa, ndipo chikukana lizgulimoza la baibululira, ichi ungawa mzimu mtuwa chara. Uo ndi ukaboni kwari iwe kugomezga panji chara. Wanani chimanyikiro chinyake chikuru. Kwa Yuda vali mchikaya chawo, charu chawo, darama yawo, membara wa United Nations. Iwo vali na gurulao la nkondo, iwo vali na chirichose. Iwo vali mchikaya chawo, chena icho Yesu wakati. Sambirani ntarika ya kuni la chikuyu. Kula iwo vali. Kanira kuwerera kucharu chawo. Zuwairi lembairi la kwa niriskika. Vayuda mchikaya chawo. Zuwairi lembairi la kwa niriskika. Muwira wa mpingo wa Laodikea. Zuwairi lembairi Matei 24 kwa niriskika. Charu chiri mchivundi chindrichose. Vyaru kulimbananga na vyaru. Vindindindi mumaro kupambana pambana. Vaka vuruvuru vakuru kuchitikanga. Kugwedezganga vyaru na vinyake nteura. Vivomezi vikuru vikuru palipose. Zuwairi lembairi la kwa niriskika. Sano ise tikusanga kaviru kacharu. Ise tikuona uko mpingo weneko. Weneko. Upu. Pungwe. Ise tikuona uko iwo bari. Ise tikuona uko vyaru viri. Ndipo ise tikuona kuti zuwairi. Malaizga no aga ika kwa niriskika. Sano. Kwene mnyango iye kupenara kuti kufike ya pachanya. Mbeo ya ufumu ya Abraham. Echo ndindendende iye iza mkuwa. Waza mkuwa mkwatibi wa ufumu kwa ufumu. Mwana wa pangano. Umoine nkayoyera usiku wa mara. Ii nta iza mkuwa mbeo ya kutupi. Ii iza mkuwa mbeo ya uzimu. Pakwenara kuti kuweko mkwatibi wa uzimu wa puke. Uyo waza mkuwa mbeo ya ufumu ya chipuligano cha ufumu cha mwana wa ufumu wa Abraham. Iyo kwenara kuti wafike pa maru mumazuwa ya umariro. Ndipo nyengo na maro ndipangano ilo liri kuperekeka kwa iyo. Kwa kulingana na Malaki 4, lemba, kukwenda kuti kuize utenga uo uza mkwedezga mitima ya vantu kwa wezge raso nkanira kunyuma kwa wezge wa apostole. Pakwenda kuti yumoza wafike pamaro, mungongono ya Elia. Uyo waza mkwiza pamaro. Muntu wa mumapopa uyo waza mkwiza. Ndipo waza mkuba na utenga uo uza mkuba wezi graso nkanira kunyuma kumazgo. Iro ndi ora iro ise tikukaramo. Njaura gana gana nipo sono. Ine nkumfumbani ime pa ora iri. Ime mabantu muno mu Jeffersonville. Mu 1933 kuvara kwa uzimu uko kukakira kusika kura pamronga. Zubalira para ine nkababatizanga 500 muzina la Yesu Kristu. Ngati minyamata wa virimika pa fupufupi 22. Kasi ichi chikayo ya vichi Jeffersonville. Kasi ichi chikabachi vichi kusika ku Spring Street kula. Apo ntumwi ya magazini. Ine kukomezga likabatenga la Louisville. Ikalemba nkani ya iji. Iji karuta nkanira patali kufika ku Associated Press. Kukafika mu Canada. Dr. Lee Val wakadumurako iji kupepara. Kumtunda uko mu Canada mu 1933. Pala ine nkababatizanga muntu wane wa number 17, pasi pakaboni uyu, ndipo ime mkuimanya nkani yose. Ndipo para ine nkaimirira kura, kubabatizanga muntu wa number 17, kuvara kukiza kufuma kuchanya. Kuvalira nga pasi kufuma kuchanya kura. Ngati nyenyezi kuikanga kufuma kuchanya. Lezgulikati, uma Yohani mbabatizi wakatumika kuzakanozgera kwiza kwa kudanga kwa Kristu. Utenga wako uza mkunozgera kwiza kwake kwa chiviri mucharu chose. Zubairi, lemba iri rakuwa nirisikika. Zuvairi, chivuta wakala izga ichi. Kasi kukachitikachi, zuvairi, ichi charuta kuzungulira charu chose. Ndipo para chivuta wakakira kura, ndipo wakayo ya chira. Para ine nkapa minyamata mchoko, mchivuati cha kugorera. Pani chivuati kumtunda kura, kugorera na lavi la moto. Kumtunda kuno pa maro ya wathen pa Utica Pike. Kanyamulanga maji kuseri kura. Kufuma kumunda ura kuruta kucha kuchezera mowa. Ime ya mkumanya unenesko wa ichi. Iyo wakati, ntaunga kwebanga, panji kumwa, panji kukazuzga tupirako. Pakuti kuli nchito ya iwe kuti wazakachite para iwe wakura. Ine nkuchitira ukaboni kuicho kuba unenesko. Kuti ine nkachiwona ichi. Lipo chivuta, umayo wakachitira na Moses. Wakayo ya pantazi pa guru kusika kura. Ndipo wakati, uundi unenesko. Zubairi, lemba iri ila kwa nirisikika pakati pitu. Wanani icho iyo wakayoya za kusanda maringaliro na umo ichi chiza mkuvira. Kufumira pa kufika mawoko pa iwo kufika kukumanyanga visisi vya mtima. Zubairi, lemba iri kwa nirisikika pantazi pitu tavene. Mapangano aga, awo kapangika. Wanani, mapangano wose, aga kakakuzgeka na kukwanirisika na chivuta wapangano. Wanani, chiri mu Washington DC usiku uu, chituzi cha mungero wafumu. Umo George J. Lasse, mlara wa FBI wakumanya vidindo vya njove na vya kulembeka wa boma la United States. Wakati uneseska ichi ku Houston, Texas, ndipo wakati. Uyu ndiye kapera mundu wa uzimu uyo wakajambulika po mcharu chose. Iyo wakayenera kumanya. Iyo ndika sikwiri uyo waliko mcharu pa ichi. Wanani icho chikulendera hapo. Ngati unenesko, lavira moto lenerira, ilo likarongosika Israel kale kulamu mapopa, ili kulongosika muhanya uno, mutundu weneura wa utenga wa, fumani imo muigupto, zubairi, lemba ira kwa nirisikika, imo mkumanya utenga uo iyo wakayuoya. Wanani mboni wone ya kutuson, virimika vitatu vya jumba, paranga imirira kumtunda ukupa mseu. Apo virimika 5 pambere icho chenda chidike, iyo wakati, zubairo msumba uza mkoma chikomo kuntazi kwa chipata chira, uza kangana mukire kurazga kuzambwe. Babarevane wa mkachisi au walimuno, wakumanya mako, kute nyengo ira. Uo mbunenesko. Ndipo zubairo Mr. Goins na iwo waka wakumtunda kula, ndipo waka koma chikomo chira. Ine nkayoya kwa mgori, tiripo chinyake za ichi. Iyo wakati, kasi ichi nchivichi, ndipo ine nkanjira, ndipo nkalaviska mbukulane richoko. Icho chikama apo. Ndipo machero mlenji ura, pateni koloko, chikarire mkati mura, chipinda chane mura, pafupufupi teni koloko. Mungero wafumu wakafika. Iyo wakati, ruta kutuson, iwa wamkuwa kumpoto wakufuma kwa Tucson. Ndipo kura kwa mkuiza vangero 7 pamuza. Ndipo waza mkwedezga maro wose la kuzungulira iwe. Ndipo wakati, ichi cha mkupalirika kwa iwe kwenye kura. Kasi mbalinga wa kukumbukira icho muno, kare pambere ichi chinda chitike, muliva narumi wakara nganira muno mnyumba ii usiku ugu. Waka imirira nganira kura para ichi chikachitika. Ndipo wakati, pitidimizo 7 vya mchindindi vya kubisika vya Bible lose viza mkujurika. Na kukwaniriska chifumbuzi 10. Kure mutenga wa mungero wa number 7. Vindu ivi kwenye na kukwaniriskika. Zubairi, lemba iri la kwaniriskika pa masopitu. Zubairi, lemba iri la kwaniriskika. Jeremika chamara nkaimirira mumaro genigara. Mr. Wood apa na ine. Nika kweranga piri. Mkaviro kakuliranga za mwari wake pakuwa muruwari. Muzimu mtuwa wakati, dola ribwe ragona hapo, wanya hiri mchanya mumpepo. Para hiri likuwa pasi, yowoya, teura wakuti Yehova, kuvenge cheruzgo chitimbenge chano cha pasi. Muparire iyo kudi iyo wawenenge woko la chivuta, mahora gachoko gakwiza. Inenga mparira Mr. Wood, walimuno sono. ndipo ine ngisachizika vanarume 8 panji 10 panji 15 awo vakavapo panyengo ira para ichi chikachitika machero mlenji ukofumu ikiza mkavuruvuru ndipo wakaparura piri pafupi nase ndipo wakadumura kuvikita makuni muchanya ndipo wakapanga kupunta kutatu ndipo wakati cheruzgo charazga mpaka za kuzambwe mazivagaviri pa manyuma pa icho Alaska pa fufupi wakatitimira kusi kwa charu ndipo kufuma hapo kukwera na kukira mumbaka mvuchi wa cheruzgo cha chiuta kuimikana na cha kuchinga cha uzimu kuli cha kuchinga cha chisuro kuli cha kuchinga cha sungwe ndipo kuli cha kuchinga cha kwananga chitukuko chiri kuyenda na zuva Ndeura liri kuchita evangeli Iwo wali kuiza kufuma kuvuma Ndipo bakaruta kuzambwe Ngati ndumo zuwa likuyendera Ndipo sono iri liri mumpaka za kuzambwe Iri ringarutirira chiara muntazi Usange iri lirutirirenge muntazi Ichi chiwererengeso kuvuma Mprofeti wakati Liza mkuiza zuwa iro nta Lingachemeka muhanya panji usiku Zuwa la kutibi Vura inandi na nyakuwinda Lakukwanira waka umo munga manyira kujoina mpingo panji kulembesika zinalinu pabuku. Kweni kusa mkuwa kuvara kunyengo ya kumise. Zuwa iri, lemba iri lakukwanirisikika. Lenerira, lenerila, Z-U-W-A. Ilo likufuma kuvuma, ndi lenerila, Z-U-W-A. Ilo likunjira kuzambwe. Ndipo mwene yura, M-W-A-N-A, uwa chivuta uyo wakiza kuvuma. Ndipo wakajikozgera iyo mwene ngati chivuta wakuonekera mtupi. Ndi mwene yura, M-W-A-N-A, uwa chivuta mvigawa vya kuzambwe kuno. Uyo wakujimanyiska iyo mwene pakati pampingo usiku uhu. Mwene yura mairo mahanyauno na mvira ira. Kuvara kukumise kwa mwana kwa fika. Zuwairi, lembairi, lakwa nirisikika pantazipitu. Kasi setiringu mumwiro uwu wa Abrahamu. Kasi setiringu mnyengo ikuru ii isi itaimiriramu. Ora likuru umo isi tikukara. Mboni woni zonse ziri kukwa nirisikika. Umo vikuvira para mparazi mchoko mwezi wa isi kuno. Wachigava champingo witu, Junior Jackson. Wagiza kwa isi, wakuchimbira usiku umoza. Ine nkaba kusika kura. Wakati, ine nkaba na loto mbare Branham. Iro likundisuzga ine. Ine nkawana wabare wose wakaungana pachanya papiri. Ndipo wakati. Papiri hiri. Iwe wakati sembezi kangaise malemba awo kakarembeka. Gakawoneka nteura. Mumalemba ganyake nyengo ira. Gakaguruvika mulibwe. Pali iwe wakati wamarizga chira. Kuose gara ukamarizga. Iwe wakati palira ise wakati. Zaninge kufupi. Ndipo ise tose tikaungana. Wakati. Iwe ukatora kufuma kunyake ndipo tikaoneka ngati ukatora ngati chimugwara ndipo ukachaya pachanya papiramidi iri pakajurika ndipo para iri likajurika wakati libwe rituwa lambra malemba pa iri ndipo iwe ukatipalira ise kuti tilaviske mkati pa iri ndipo imwe mose ise tose tikayamba kulaviska wakati ine ngazikoka mutuane ndipo ine ngaona iwe kuruta kurazika kuzambwe mungongono waka umo iwe ukamanya kuchitira kurazika kukuchona zuva kasimbalinga pakukumbukira ichi ndipo ine nkaimirira kura nyengo ichoko mpaka mzimtuva wakavumbura ichi ine nkati paiboro lonse umo vinandi viri kuvumbukira kwa muntu kwizira mukurunjisikika kutuvisikika ubabatizo wa mzimumtuva ubabatizo wa mzina la Yesu na vindu vyose ivi viri kuvumbukwa kweni muli visisi ivyo viri kubisika mkati chifuwa baiboro liri kudidimizikika na vididimizgo 7 ine nkwenera kuti ndiruteko kura kuti ngachisange ichi Mlenji ula parabangero 7 wara wakati wafika. Ndipo waka kwedezika charo. Ndipo maribwe waka dukira kulikose. Bangero 7 waka imirira apo ndipo wakati. Wele lako Jeffersonville uko iwe ukafumira. Wakuti vitidimizgo 7 vya mchindindi 7 vivumbu kwenge. Ise tiripano mahanyauno kupulikisanga mbeo ya serepente. Mumazubaka choko usange chivuta osomerezga. Ise tiza mkupulikisika unenesko wantengwa na kupatana. Na vindi vyose ivi, ivyo chivuta walikufumbura. Chitidimizgo chirichose vya mchindindi kufuma kumtendeko wacharu. Ndipo ise tirikuwa mchimwemwe kuvapo kwa vitumbiko vyake. Uombu nenesko, zwairi, lembairi. Life magazine kalemba nkani ya ichi mkombero wa kuvara kwa mchindindi kukwera mumlengalenga mchanya mtuson na Phoenix mukashitiro kenekara akwa ine ngampalirani ime pafupi chirimika pambere ichi chikama chenda chitike umo ichi chiza mkuvira ndipo ngati ndi makona katatu. Chithuzithuzi chiri mchalichi kusika kura. Imwe mwene imwe mukatora magazini ira, muli nacho ichi. Icho chikaba hapo, nkanira ndende. Iwo vakati, ichi njakuporika mitunda 27, ndipo mitunda sate muusani. Iwo ntaba kupulikisika mpaka sono, icho chikachitika. Ichi chikachitika mwamchindindi, ndipo chikaruta mwamchindindi. Mbare Fred Southman, mbare Jean Norman na ine, tika imirira kura. Vatatu ndi ukaboni. Gandumo iyo wakabatolera pachanya papiri, Petros, Yakobe na Yohani. Kuti vapereke ukaboni. Vaka imirira kura, ndipo vaka chuona ichi, para ichi chikachitika. Ndipo vakaona ichi chikuchitika. Kula ichi chiriko, kulenderanga mumtambo, na kwenye nako mulije mpepo za maji, mulije chinyezi panji chinyake chirichose kuti chipange a nyakuvinda. Kasi iwo wakafika uli kula, ichi wakava vangero vachuta kuwereranga, pama nyuma pa utenga wawo. Zuwa ili, uchimi ula wakwanyirisikika pakati pitu. Zuwa ili, lemba ili la kwanyirisikika. Wanani, vitetemizgo 7 vya vumbukwa, kavuruvuru wali mpaka za kuzambwe. Sono kuchiponya chara ichi, gandumwa iwo wakachitira kare kula. Sono chero chitu, ufupi chomeniko kunyengo ichu. Kasi lemba likuyoya vichi za mwanya uno, na za nyengo iseti kukaramu, Yesu kuyoyanga. Ine ntandi wenge na nyengo kuti inditore wose, kwenine kukumba kuti inditore limoza iri pambere iseti ndajare. Yesu wakayoya maluka mtuwa chipaturo 17, verse 13. Yesu Kristu, mazgu iyo mwene. Kasi ima mkugomezga icho, Yesu Kristu, mazgu iyo mwene. Wakazgo katupi. Wakayoya ndipo wakapara icho mazgu gaza mkuwa mnyengo ya umaliro. Icho chiza mkuwa chimanyikwiro cha umaliro wacharu. Iyo wakapalira iwo kutifuko liza mukira fuko. Kweni iyo wakati, umo kukavira mumazuwa ga Sodom, teora ndimo kuza mkuvira mnyengo apu mana wa muntu wa kuvumbukwa. Sono para Yesu wakati wafika kucharucha pasi, iyo wakiza muzina lavana watatu. Mwana wa muntu, uyo ndi mprofeti. Mwana wa chuta na mwana wa Davidi. Sono iyo wakakarapano pacharucha pasi. Iyo nta wakaiwa yapo kuti iyo wakaba mwana wa chuta. Iyo wakati, ine ndine mwana wa muntu. Yehova yo mwene wakachema Ezekiel na waprofeti mwana wa muntu. Chifukwa, iyo wakayenera kufika kuzaka kwa niriska lemba ngati mprofeti. Moses wakati, Yehova chuta winu wazamuska mprofeti kwa kuyana na ine. Ndicho chifukwa iyo nta wakayenera kuwa mwana wa chuta kula. Chifukwa iyo wakaba mwana wa muntu. Iyo mazgu akiza kuwa profeti. Ndipo iyo wakaba mazgu muzari wake. Mwana wa muntu, mprofeti mkuru. Nta mprofeti mkuru, kweni chuta mprofeti. Uzari wa uchuta mutupi ukaba ma iyo. Ipo, iyo wakaba mwana wa muntu. Sona wapa Veremika 2000, iyo walikumanyikwa kwa ise ngati mwana wa chuta mzimu. Ndipo mu mireniam, iyo wazamkuba mwana wa Davidi pachizumbe. Ise tose tikumanya icho, awo wakugomeza maremba. Sona Yesu wakati, kanira hapa umaliro wa muwiro uu wa mpingo uoise tikukaramu kuti, mwana wa muntu waza mkufumbu kwaso mkaviro kenekara kukavira, ngati ndu umo kukavira kusodom. Gwanani umo mwamda uko, iyo wakapedeka ichi, iyo wakati, umo kukavira mumazuwa za kudanga uganowa, umo iwo wakaregeranga, kumwanga, kutorananga, kupatananga ntengwa, pama nyuma iyo wakapedeka. Chakurondezi yako cha umariro kumwana wa muntu kusodom. Chifukwa, gura iyo wakachitanga na bayuda. Apa kusodom, iyo wakuchita na bamitundu. Kula, iyo wakababizga iwo mose na maji, mucheruzgo. Apa kubamitundu, iyo wakabawocha iwo mose pazuwa la sodom. Uwo mbunenesko, charu cha bamitundu chikapishira kura. Nipo ndimo kuza mkuvira para mwana wa muntu kwa kuvumbukwa. Ichi nta gaza mkuva somaji, weni uza mkuva mutu nyingu iyi. Yesu wakavazga kufuma mgenzi 23 mwene mura ise tanguvazga, para iyo wakavazga za Sodom. Sono, ise tikuzamerezga kaviru ako ukari kuyoyeka za kaviru kacharu cha Sodom, vina Sodom, kaviru ka Sodom. Ise, waliyosi wayoyenge, amen, kuicho. Isa tikugomezga icho. Vire makora, ndipo kaviru ka uzimu kala Laodikeya, mpingo wa kutupi. Isa tiyo yenge, amen kuicho. Na kuzomena vimanyikiro vyao. Isa tikumanya kudichimanyikiro chirichose chiriko kura. Mpingo uri Laodikeya. Isa tikumanya icho. Isa tikumanya charu chiri mkaviru ka Sodom. Ndi unenesko uo, ise tichizomerenge icho. Kwene mkutu uli na chimanyikwiro cha Abraham, uyo wakalindizganga mwana wa pangano, yura wakawa munyake yumoza. Kumbukirani, iwo wakawa na Sodom kale kula. Iwo wakawa na tenga rawo. Ipo Abraham wakawa na tenga kwa iyo. Abraham wakalindizganga zuwa na zuwa. Pakuti, pafupi chindu chambla machitiko kuti chichitike. Sara 90, ndipo manarumi 100. Wakulingana na pangano la chuta, iyo wakalindizganga ndichu. Mukatikati mwakususuka kose, iyo wakalindizganga mwana yura. Jeura ndimo waliri wakugomezika mweneko wakulindizika mwana wapangano yura kuti uizengeso. Wonani, pambere mwana wakava wandafike, wakava chimanyikwiro chikaperekeka kwa iyo. Kasi chimanyikwiro cha mwana uyo wafike nge chikwenera kuti chivumbukwe chara kumbeo ya ufumu ya Abraham. Iyo ikulindizika mwana wa ufumu. Mwako yanawaka umo ichi chikavira kwa dada Abraham kulindizganga mwana wakuchupi. Mbunenesko uwo, Yesu wakayowa ya nteura umu Maluka mtuva 17:30. Pambere nyengo hii ndafike kuti, mwana wa muntu waza mkukumbukwa ngandumo iyo wakachitira mumazuva ga Sodom. Pambere kukava kundachitike kuparanyika kwa Sodom. Sono hii seti kupenja chimanyikwiro. Sono tieni titore kaviro kanyengo umakukavira mu Sodom. Uonani, ilo mose wakapurukira muvya Sodom. Charu. Ine kuhanagana za imoza wa varongozi wakanima wakavika hapo chituzituzi ntaka lecho mene. Ndipo ine kachuona ichi yura wakava Sodom. Usange imwe murukuchuona ichi. Ndipo parije chinyake chirichose kweni chira. Urutani mkachira viske ichi. Ichi nadi ndi chituzituzi chiweme cha United States mwanya uno. Hollywood, kanira ndende, mtundu wene ura wakavwariro na chinyake chirichose iwa wakachita umukukavira kare. Vya kuchitika vya ulowevu ukuru na chinyake chirichose, mtundu wavandu vasopi sopi, wakuchemeka vasopi sopi nteura. Wanani, ndipo Sodomu wakawa nakaboni, ndipo wakawa muntu wakutika zingara kutiloti, kuyo wakawa waka mpwanga kwa Abraham. Sono, Abraham cha wakaruta kusika kusodom, iyo na guru rake. Iyo wakava guru likuru pamoza na iyo, laku kwanira kuti lingatereska mafumu 12 na maguru gawa gankondo. Jeura iyo wakava na guru likuru pamoza na iyo, nipo iyo wakakara kuwaro kula musi makuni la oki, zivari moza. Apo chirichose chika miyende ranga makora chara iyo, wakava avje minyake wakava na chakuchita na iyo. Kwani iyo wakakore sikanga nditu kupanga norira, wanani sono machero, pambere ise tindajare. Apo iyo wakava chikalire kura, usika kukiza vanarumi watatu, wakizanga kwa iyo. Vaviri wa iyo wakaruta wakanjira msodom, lipo wakaparazga ivangeri kwa iyo. Kuti wafume kwa loti, kasi ndi unenesko uo. Kwene iyo moza wakakalira na Abraham. Wanani, iyo moza uyo wakakalira na Abraham wakavachiuta iyo mwene. Vanyake vaviri wakava matenga ya mungero. Sono kusika msodom, iwo ntamba kachita mintonwe, kwenye kupatimbanga waka iwo na uchiburumutira. Ndipo kuparazikanga ivangeri nyingo zose kukupapanga iwo kuburumutizgika. Sono wonani ndondomeko ya nyingo ira, kuliko mpingo kutupi. Nyingo zose muutatu, umaine nkayoyera usiku wa mara, chuta wakaimirira. Kukava va Sodom, va Lot na va Abraham. Ichi chiri mkaimiro kenekara usiku uhu. Charu chiri mundondomeko nkanira ngatira. Ndezo merezgeni ine ndi mfumbeni chinyake imwe. Labesikani pandondomeko ii sono. Abraham wakamchema mundu uyu uyo wakayoya kwa iyo Elohim. Lizgra chehebere Elohim likunganamula yumoza wakukwanira vyose. Yumoza uyo ndi yumoza wa miraira. Elohim. Chiuta iyo mwene. Mumtendeko, Genesis 1 wakati. Mumtendeko chiuta, dorani lizgu la chebere apo. Limuza, panji lizgu la chigiriki mpanyiko. Mumtendeko Elohim wakalenga kuchanya na charu chapasi. Apa iyo mu Genesis, pafupfupi 22 apa. Iyo wakoyo yaso, panji pafupfupi verse 20. Iyo wakayoya, ndipo iyo wakachema zina ramundu uyu Elohim. Chifuauri iyo wakachita ichi, chihuta kuyimirira mutupi la muntu. Uyo wakakarapasi na Abraham ndipo wakarga chingwa chakuvika monyama ya tole kumwanga mkaka. Ndipo wakarga chibama, chihuta iyo mwini, ndipo wakazgeverekera nkanira pa maso pa Abraham. Kwene iyo wakapereka chimanyikwiro kwa iyo. Wanani, ndipo chimanyikwiro chira chikava chakuti iyo wakarazgira msana wake kunyuma kuhema. Ndipo kumbukirane, Abraham, zinarake wakava Abram mazuva kachoko chinda chitike icho. Ndipo Sara wakava Sarai pambere chinda chitike icho. S-A-R-A-I pamanyuma S-A-R-A. Ndipo A-B-R-A-M ku A-B-R-A-H-A-M. Abraham likunganamura wisikewo wa mitundu. Sono la visikani mwachero chomene apa. Ndipo ise tionenge kuruta kwa nyengo iyo ise tikukaramo sono. Umo Yesu wakati palilira ise kutitalaviske kuruta uku. Ise tiri kuviwona makora vinyake vyonse vya ichi. Sono tieni ise tilaviske kumbeu ya ufumu. Ndondomeko iwo wakwenera kuti vawone. Sono muntu huyu wakati Abraham kasi walinku mwori wako Sara. Ndipo Abraham wakati iyo wali muhema kunyuma kwinu. Sono iyo wakava wandamuonepo iyo. Kasi iyo wakamanya uri kuti zina lake wakava Abrahamu. Kasi iyo wakamanya uri kuti zina lake wakava S-A-R-A Abraham. Kasi walinku mwori wako Sara wakati iyo wali muhema kunyuma kwinu. Iyo wakati ine lizgu la kuimira munthu umoza. Ine ndiza kumiyenderani imwe kukulingana na pangano. Mwori wako waza mkuwa na mwana yura. Iwe wandigomezga ine. Sono ine ndipangenge ichi kuti ichi kwa nirisikike. Ndipo Sara muhema kunyuma kutegerezga makubisirizga panji kutikira kutu. Chirichose imwe manga kumba kuchema ichi. Kutegerezga ranga muhema iyo wakaseka mumtima ndipo iyo wakati. Sono ine mwanakazi mchekuru ngati ndi umo ine ndiriri. Kuvana sangurusko na fumuyane. Ndipo iyo mchekuru na yoso. Kuwaro uko virimika 100 vya kubadwa. Apo, ichi nta chikachitika apo pa vinandi virimika vinandi. Ndipo mwanarumi, M-W-A-N-A-R-U-M-I. Kwa kara apo kurganga, mutupira muntu. Kumwanga na kurganga ngati muntu wamba. Na fuvu pa maraya gake. Ndipo wakava na fuvu kumarundi gake. Ndipo Abraham wakachapa chose ichi. Chivuta iyo mwene wakalaviska zingirizge. Ndipo iyo wakati. Njifuka uri Sara wanguseka kunyuma muhema. Uyo woyanga ichi. Iyo wakamanya. Wakamanya kusanda magano gano ga Sara muhema kunyuma kwake. Ndi unenesko uo. Sono parambeo ya ufumu ya Abraham ikati ya fika pacharu chapasi. Kasi iyo wakawoneska chimanyukiro uri mwana wa muntu. Simon wakiza kwa iyo zvarimoza. Andrea wakiza nayo iyo. Iyo wakati. Zinarake ndi Simoni. Iwe ndiwe mwana wa Yona. Iyo wakayoya. Wanani, chira chikapanga wakugomezga kufuma mwa iyo. Filipo wakaruta ndipo wakasanga na Nathaniel. Wakawirako wakati. Zaninge mwone mundu yo ise tasanga. Yesu wa Nazareti, mwana wa Yosefe. Iyo wakati. Sono ulindizga minitipeira. Kasi chingamapo chinyake chweme chingafuma mu wakunyanyira yura. Iyo wakati. Zaninge mwone. Njewura para Filipo wakati wafika mkuvapo kwa Yesu na Nathanieri. Yesu wakamlaviska iyo ndipo wakati. Wanani muizraeli ma uyo mulije kaheni. Iyo wakati. Musambizi. Kasi ime mkandimanya pauli ine. Wakati. Pambele Filipo wakava wanda kucheme iwe. Para iwe wakava musi makuni. Ine nkakuona iwe. Iyo wakati. Musambizi. Ime ndi mwana wachuta. Ime ndi mfumu ya Israel. Para manakazi mchoko pachisime. Mukaviro kake ka uzagari wakiza. Chindu chinyake cha maonekero angati ichi. Kuti wasakanege maji. Yesu wakava kuti wabatume masambiri vake kutari. Kuti wakatore vijakuria. Para iyo wakati wafika kuti wasakanege maji. Iyo wakati. Nditolele maji kakuma ine wa manakazi. Iyo wakati. Ichi ntancha kuzomerezgeka na dango kuti iwe uyoye icho. Iseti kusangana mtundu kuno. Sono imwe vayuda mrije cha kuchita na ise ba Samaria. Ise tirije cha kuchita na imwe. Iyo wakati. Kweni wa mwanakazi. Usange iwe ukamumanyenge uyo iwe ukumyo iska. Iwe ntena wongundiromba ine gakuma. Ine ni kupenge iwe maji au iwe nta ukwiza kuzakanega kuno. Iyo wakasanga apopakava kabiro kake. Icho aka kakava. Iyo wakati. Ruta ukatore mfumu wako ndipo mkize kuno. Iyo wakati. Ine ndirije mfumu waliose. Iyo wakati, iwe unenesko. Iwe ukawaponao 5. Ndipo mwene uyo iwe ukukaranayo sono nguwa kuchara. Iyo wakati, wana, ine nkona kuti imwe ndimwe mprofeti. Ise tikumanya paramesi ya wafika. Iyo wasa mkuti uneska ise vindu ivi. Yesu wakati, ine ndine iyo. Paicho, Iyo wakachimbirira mu msumba ndipo wakati zaninge musakamuone muntu uyo uwandipalira ine vindu ivyo ine ndiri kuchita kasi uyu ndi mesia mwene yura chara wanani iyo wakachita ichi pamaso pa vayuda na vasamaria kwene nta vamitundu lise tavantu tikavavambura kugomeska mu mazuva gara mafuko ganyake kunyamulanga ntonga pa msana witu kusopanga vikozgo ise nta tikapenjanga mesia iyo wakuoneka kwa veka pera au vakumupenja iyo ndipo ise tikwenera kuti timupenjenge iyo kwene iwo vene awo vakayoya kuti vakapenjanga iyo mpingo iwo wene para iwo vakati vaona chira chachitika iwo vakati iyo ndi chivanda iyo ndi muukwi Perezebure ndipo Yesu wakati kunanga kura kugookerekenge kwa iwo chifukwa iyo wakava wachali wa ndafwe kwene wakati zivara nyake mzimtuva wazamkwiza na kuchita chindu chene chira ndipo koyowaya lizgu limoza kunyoza ichi ntaku za mkugokereka. Ilo ndizuwa iri kuko lizgu liriroseri kwenena kudemerera na pamuza. Koyowaya lizgu kunyoza ichi ntaku za mkugokereka mcharu ichi panji charu icho chikwiza. Hira ikava mbeo ya ufumu ya Abraham. Ndipo hapa mbeo hira ya ufumu ya Abraham. Yene iyo ikiza chifukwa cha kujimanyisika kwa mundi yura wakara apo na Abraham. Kwa kiza kuzakasimikizgira ichi wakava chivuta mwene yura. Kula izganga mwenyengo iyi uma kukavira mumazuwa ka Sodom jaura ndi moko za mkuvira pa kuiza kwa mwana wa muntu apo iyo kujivumbura iyo mwene ngati mwana wa muntu. Amen. Iyi ndi nyengo kutilemba ili likwanirisike. Labisikani pa kachitiro ise tirinako mwanya uno. Labisikani pa mpingo uko mwana wa chivuta. Labisikani pa zuwa la mtima. Labisikani pa mauchimi onse. Sono chindu cha chirendo valendo vichu valipafupi kuiza ntheura usange kachitiro kavenge ngati ka Sodom. Kukava vatatu vaivo vakiza vandu vatatu vapachanya vakatumika kusuma kuchanya isete zomerezgenge icho vatatu vaivo imoza wakakalira na Abraham ivo vose vakapukwa kula kweni imoza wakakalira na Abraham vanyaka vose vakakirira mu Sodom ndipo nenesko uo ndipo Abraham wakava na kusindika kwa zina kusuma ku Abraham kufika ku Abraham. Mbunenesko, ntaa uli kuchitapo mdauko nyingo imoza, mpingo wa charu. Uli kumapo na mneni kuti warute kuichi, na zinara kumalira na H-A-M, mpaka zwairi. Bile G-R-A-H-A-M. Ndiwunenesko uo, G-R-A-H-A-M, malemba 6. A-B-R-A-H-A-M, di malemba 7. Kweni G-R-A-H-A-M, di malemba 6. Kena hicho ndi charu muntu. Mkuona? Unani uyo wakaruta kura mwanya uno. Ndi matenga gara kufuma kuchanya. Kasi walipo muntu pacharu chapasi wali kuparazga za kurapa mapakweru chomene ngati Bire Graham. Kasi wali kuvako muntu wali kuvapo na chikoka pavantu ngati Bire Graham. Ntawa wali kuvako vijaru vyose muntu. Oh, Bire Sunday. Na banyake nteura. Wakava muno mu United States. Kweni Bire Graham. Wakumanyi kwa charu chose. Mkuona uko iyo wakuchema. Uko ku Sodom. Ndipo iyo wali na gurula kiri kwenda na iyo kula na mpingo wa Pentecoste. Oro Robert. Kwene kasi mkutuvuli za gurula kusoreka. Kasi iyo kwene rakuti wawone chimanyipiro cha mtunduuli. Kasi iyo kwene rakuva na chiviche. Hallelujah. Kuza mkuva kuvara kunyengo ya kumise. Zuvairi, lemba iri la kwanyirisikika. Zuvairi, pangano la chuta la kwanyirisikika. Eseti kumanya uo kuwa unenesko. Iyo walimuno siku uu kumo iyo wakavira kare. Sono kutende parazge ichi. Icho ine nangoyoya kanyengo kajumpa. Usange iwe waparazga chinyake ndipo ndi unenesko wa ivangeri. Teura chuta ndi wakukakamizgika kukosgera icho. Ndi unenesko uo. Sono sange icho chiri nteura. Zomerezgani chiuta uyo wakalemba mazgu. Zomerezgani chiuta uyo wakapanga uchimi. Zomerezgani chiuta uyo ndi chiuta wa mazgu. Wafike ndipo wasimikizikire kuti iyo wachani nditu chiuta. Umo Elia wakaruta pachanya papiri kulavisikanga. Elisha wakaruta kukamuona Elia. Iyo wakati ine kukumba mapande gaviri. Ndipo chidiko icho chikawa pa Elia, chikawa pa Elisha. Iyo wakakirira kusika. Ndipo wakapeteka paviri blangetirira. Ndipo wakatimba moronga. Ndipo wakati. Kasi waringu chivuta wa Elia. Ndipo chinthu chenechira icho chikamuchitikira Eliya, chikamuchitikira Elisha. Ndipo evangeli lenelira, kongono yeneira, mwana mwene yura wa munthu uyo wakavako mayiro, waliko mwanya uno, ndipo wazamukuvako mirayira. Vaebere 13:8. Kasi imwe mukugomezka ichi? Teura, ine ngumpempani imwe. Ine nta ningava iyo. Kweni iyo walimuno. Ise ndise vyakunyamulira waka. Mwabandu vanyake imwe kuwaro uko, imwe mwarwara ndipo mwakomwa. Kuti imwe mkumanya kuti ine mkumanyani chara imwe. Zomerezgani chivuta sono, usange ine ningajikizi ganda mwini mwakukwanira. Imwe pemperani ndipo rombani chivuta. Ine ntangu sachizga, mulije kadira pempero mnyumba, kasi lirimo, chara. Ine nta, ise nta tangu pereka makadi gari ose kama pempero. Ise tivenge na wungano wa marurombo pa panji kuchizgika kubaruari pacharichi. Kweni, imwe rombani. Ndipo ime mkumanya kuti ine ndine mlendo chomine kwa imwe. Kunani, ime mkundimanya ine Jeffersonville. Ine ngukumba chara vandu wa kufuma mu Jeffersonville vachite icho. Ine ngukumba vandu wa kufuma kutari kuno kumaroku nyake. Vawone usange chiuta wachari kuvumbura. Vawone usange iyo wachari mwene yura mairo mwanya uno na mira ira. Chitani ngati ndi umo wakachitira mwanakazi mchoko. Iyo wakajumpanga, ndipo mwanakazi wakati. Ine ngumukomezika munthu uyu. Mwanakazi wakala na suzgo la kusurura ndopa. Ndipo iyo wakati. Usange ine ningakwaska mumpipete mwacha kuvwara chake. Ine ngumukomezika ine ndi chirenge. Ndipo nenesko uwo. Chifukwa cha chipulikano chake zvalira. Lemba likakwanyiriskika. Iyo wakakozga mtima wa kusweika. Wakachizga varuwali na wakupundukwa. Bara mwanakazi wakati wakwasika chakufara chake. Ndipo wakafumapo, ndipo wakakarapasi. Iyo wakanganamuka, ndipo wakati. Ndinjani wandikwasika ine. Kasi iyo wakamanyawuli. Mukufinyekezgana kukuru kura kwa bantu. Pakunji kwa ndaniska na sate au valimuno siku ugu. Masawa zandiga iwo. Kasi iyo wakamanyawuli ichi. Iyo wakati, ndinjani wandikwasika ine, iyo ntanga wakayoyachira kutimbwenu wakayoyapo waka. Iyo wakayoyachira chifukwa ugu kaba unenesko. Ndipo iyo wakati, ndinjani wandikwasika ine, ndipo makurunjika iyo wakalabisika zingirizge. Wakamuona mwanakazi mchoko, apo iyo wakakara panji wakaimirira. Marogari wose iyo wakabamo. Wakamparira iyo suzgo la kusurura ndopa likamara.
That was Jesus yesterday, that's him today.
Yura wakaba Yesu mairo. Yura ndi iyo mwanya uno. Ima mkukomezga icho. Ine kukumanya chara iwe. Chivuta wakukumanya. Kwene iwe ulina vya kuvinya kuruwandi kwako. Uko kukusuzga iwe. Uombo nenesko. Iwe wakara uko kurombanga za ichi. Kasi ine ndine mlendo kwa iwe. Tipu ise ndi sebalendo kwa imoza na minyake. Imirira usange ichi ndicho. Ine kukumanya chara iwe. Ndi mundu uyu nkanira apa pakona. Mundu wachinyamata uyu. Iwe uliso na suzgo la chigoromiro. Uombo nenesko. Iwe ukurombira icho. Iwe ulinamanta na chinyake. Iwe ukwenera kuti unyamukepo pa ungano chifukwa. Iwe ndiwe mparansi. Iwe ulinamirimo inyake. Iwe ukwenera kuti ukachite. Uo ndi unenesko. Aha. Iwe kugomezga chivuta wakumanya kasi iwe ndiwe njani. Reverend Mr. Smith. Sona iwe wangaruta na kuwa wakuchizgika. Yeso Kristo wakakuchizga iwe. Rutanga ukungano wako. Chigoromiro chako nta cham kukusuzga iwe. Kasi iyo wakakwasika njani. Kuri mwanarumi wakaranganira kunyuma uku. Iyo wakusuzgika. Iyo walina chakutupa kupapulake la mazere. Iyo nta wakufuma kuno. Iwe wakara kugwira nchito mumgodi. Uo ndi unenesko. Ine ndine mlende chomine kwa iwe. Usange uo ndi unenesko. Gwedezga wakulako. Chakutupa chirimu papulako la mazere. Ndipo iwe ukunozgekera kukachitika operation masonosono. Ndi unenesko uo. Iwe ntao kufuma kuno. Iwe kufumira kuwaro kwa tauni. Iwe kufumira ku Virginia. Ndi unenesko uo. Iwe kukomezga chikuta wakumanya kasi iwe ndi wenjani. Mr. Mitchell, uo ndi unenesko. Rutanga kunyumba ndipo ukabe makora. Yesu Kristo kukupanga iwe makora. Mfumbe ni muntu. Ntandiri kumuona hapo iyo mumoyo wane. Iyo wangu kara hapo, uwarombanga. Zuwa hili. Lemba hili. Hapa palidona wakaranganira kunyuma uku. Kunyuma kwane. Umosara wakavira muhema. Iyo wakurombera mwana mwanakazi. Yimirira. Mwana mwanakazi wali muno chara. Iyo wali kutari. mwana mwanakazi. Ndipo iwe ukena waka ngati ndi umo kukabira para mwanakazi wakiza kwa Yesu. Uyo ukabana mwanakazi uyo wakakoreka chomene na chivanda. Mwanakazi ndi msungwana wakoreka na chivanda. Iyo ntawa walimuno. Iwe kufumira kumpoto kwa Carolina. Iwe kugomezika icho. Ndipo uo ndi unenesko. Ndintewura chara ichi, Mrs. Waters, iwe ungamanya kuruta kunyumba. Usange iwe ugomezgenge na mtima wako ose. Iwe wamkusanga mwana wako mwanakazi. Ngati ndi umu wakamsangira Yesu Kristu mwa mazuwa gari kujumpa. Wakati uyu wakachizgika. Zuwa iri, lemba iri, chimanyikwiro cha Sodom. Chimanyikwiro cha mbeo ya pachanya. Chimanyikwiro cha mpingo wa kutupi. Zuwa iri, lemba iri la kwa nirisikika pakati pinu. Kasi imwe mkugomezga ichi. Kasi imwe mumuzomerenge iyo sono ntena ngati mponosiki wino na mchiriski. Iye mirirani pa marundi ino. Waliyose wa imwe. Yoyani, inengu zomera machirisko gane. Inengu mzomera iyo ngati mponosiki wane. Inengu mzomera iyo ngati fumiane. Waliyose imirirani pa marundi ino. Zuwa iri, tegereskane mabwezi. Iyo waka wazgalimba, waka wazgira baiboro kwa msofi. Ndipo wakati, masogose ya vandu kakadodoliska pa iyo. Ndipo iyo wakalaviska pa iyo. Ndipo wakati, zuwa iri, lemba iri la kwa niriskika. Ine ndiri kubanzika lemba, na maukaboni tukeruvu panjika nandi kuti ise tikukara mwenyengo ya umariro. Muwiro uo uza mkuona Yesu Kristu wa kizaso kucharu chapasi. Ndipo ine nkuyoya kwa ime usiku uu kamo zaso. Zuba iri, lemba iri la kwa nirisikika mumaso ino. Ime mu Tucson, ime mu California, ime mu New York, baba kupurikizgira pa mawaya aga ka telefoni. Zuwa iri, lemba iri la kwa nirisikika mu maso ginu. Tieni ise tikondwere ndipo tisekerere, pakuti ukwati wa mwana mberere uri pafupi. Ndipo mkwatibi wake wajipanga iyo mwene wakunozgekera. Tieni tikwezge mawoko gitu ndipo tipereke uchindami kwa iyo, ime mose mwa bantu, chuta wa mtumbikeni ime.